Lapland Hotelsissa yövyt Suomen parhaaksi valitussa hotelliketjussa ja heräät palkitun aamiaisen äärelle. Nauti kesäöistä kaupunkihotelleissamme. Nyt joka kuudes yö maksutta. Varaa osoitteessa laplandhotels.com.
Moi, mun nimi on Fia.
Ja mä oon Minna.
Ja me ollaan kertomassa Pinjalle kurjaa juttua,
koska mä en oo tätä aiemmin kuullut.
Tosiaan kiitos kaikille jälleen kerran viestin ja kommentin lähettäneille. Musta niitä on aivan ihana lukea edelleen. Mainittiin tuossa taannoin, että tehdään sellainen ekstra juttu, missä vastataan teidän laittamiin kysymyksiin liittyen meihin ja podcastin tekoon. Tai podcastiin ja meidän tekoon.
Toivottavasti ei.
No ei. Ja kysymyksiä ja viestejä aiheeseen liittyen on tullut, mikä on tosi kiva. Ja niitä saa edelleen lähettää. Että me se tässä kevään mittaan yritetään saada tehtyä, joten vielä on aika laittaa niitä kysymyksiä. Jep.
Ja siis Instagramissa ja sähköpostitse voi lähettää.
Kyllä. Että eikä ole väliä. Yksi laittoi kysymyksiä siihen kuvan kommentteihin ja oli sille, että saako tätä kautta laittaa. Ja ihan yksi ja sama, mitä kautta se tulee, kunhan se meille tulee. Et ei olla, emme ole kranttuja, etten lue viestiä, jollei se tulee yksityisviestillä tai muuta, niin ihan sama, mitä kautta viestin pystytte lähettämään, niin lähettäkää.
Kyllä. Ja meidän alustoista oli tullut jonkun verran kysymyksiä, niin mainittakoon sekin nyt sitten tässä, että tosiaan Spotify lisäksi me ollaan myös Podimossa, Apple Podcasteilla ja Google Podcasteissa.
Ja suunnitelmissa ei ole mennä millekään alustalle pelkästään.
Tai maksulliseksi.
Kyllä.
Niin. Että tätä oli kysynyt monikin, niin vastataan nyt tässä sitten, että kaikki kuulee.
Niin. Että vaikka olisi aivan ihana tienata tästä jotain.
Kyllä.
Mutta tämä on meidän harrastus, ainakin vielä toistaiseksi täysin. Ja itse ollaan kaikki sellaisia, jotka kuunnellaan ilmaisia podcasteja.
Kyllä.
Tai siis mehän maksetaan Spotifysta kaikki. Mutta että niin,
niin kyllä.
Että me halutaan pysyä Spotifyssa, koska me kuunnellaan Spotifyn kautta podcasteja.
Niin.
Joten jos sulla on Spotify, ja kyllähän Spotifytakin vissiin voi vielä siis ilmaiseksi kuunnella.
Pystyy.
Niin se on yksi sellainen kriteeri, miksi me ei mennä vaikka yhdelle tietylle alustalle maksulliseksi.
Niin.
Koska me emme itse maksa mistään podcastista.
Niin. Jep.
Niin se tuntuisi tyhmältä laittaa teidät maksamaan.
Niin. Mutta jos rahallisesti haluaa tukea, niin Podimon kauttahan, jos sulla on tili sinne ja kuuntelet meidän jaksoja tilillisenä, niin me saadaan siitä aina jokunen roponen.
Niin, totta.
Niin se on ihan kiva keino, jos haluatte meitä jotenkin tukea.
Niin ja jos välttämättä haluan, niin mä voin antaa mun tilinumeron.
Niin siis kyllä. Sinne
saa siirtää suoraankin.
Kyllä sekin kelpaa.
Ei vaan.
Mobile pay.
Mä en halua antaa mun puhelin. No joo. Tämänkertainen kurja juttu on, mä en ihan tarkalleen itse asiassa nyt muista, että onko tää tullut suoraan toiveena. Mutta tämä on mielestäni herännyt, tästä ollaan keskusteltu, tai olen keskustellut Instagramin kautta mun mielestä useammankin eri käyttäjän kanssa. Ja tämä on siis semmoinen keissi, mikä on mua itteeni useamman vuoden jo kiehtonut ja pitää edelleen mielenkiintonsa nyt, kun olen sitä tutkinut.
Kyllä. Tämä on äärimmäisen mielenkiintoinen keissi.
Kyllä. Tämä on siis yli 100-vuotias edelleen ratkaisematon tapaus.
Okei. Okay.
Ja Saksan ehkä yksi kuuluisin.
Noniin.
Tapaus.
Kyllä.
Ja juuri ehkä siksi, että se on jo niin vanha ja edelleen selvittämätön.
Kyllä.
Onko tämä nyt semmoinen kyllikisaari, minä ratkaisin tämän?
No joo, vähän niinkö joo, kyllä. No siis kaikki, jotka tapaukseen ovat yhtään paneutuneet, kuuntelin tästä parikin podcastia ja katsoin yhden YouTube-videon, niin heillä on kaikilla vähän samaan suuntaan kallistuvat, että kuka tekijä on.
Aivan.
Ja teillekin, kun kerron sitten niitä epäiltyjä, niin olen aika varma, että olette samaa mieltä kanssani.
Okei. Okay.
Mutta että ei voi sanoa.
Niinpä.
Päälähteenä mulla oli tämmöinen hinterkaifeck.net-sivu, johonka oli siis aivan ihan mun mielestä kaikista tapauksista pitäisi olla tämmöinen sivu. Sinne oli koottu kaikki. Siellä oli kaikki todistajalausunnot. Siellä oli kartat, siellä oli pohjapiirustukset. Siellä oli sukupuut, siellä oli lehtileikkeet.
Härre.
Se oli vaan aivan ihana, mutta se oli saksankielinen.
Oi voi.
Ja mitä Google-kääntäjä ei kääntänyt, niin minulla on onneksi lähipiirissäni saksan kieltä osaava, joten lähetin hänelle sitten, että mitä tää on, mikä tää on, mikä tää on. Ei vielä blokannut. Ei vaan. Mutta että onneksi pystyin tarkistuttamaan, koska sitten, koska kääntäjät on kääntäjiä, niin oli ihan ihmeellisiä käännöksiä välillä, niin sitten laitoin, että anteeksi, mitä tämä tarkoittaa. Tai sitten oli vaikka kuvia, mitä en onnistunut kääntämään. Mä tiedän, että on sovelluksia, jonka avulla voi niinku kuvankin kääntää.
Kyllä.
Mutta mä en saanut toimimaan yhtään.
Okei.
Voi olla liian vanhaa niin kuin sitä fonttia tai sekin, jotain
se,
semmoista.
Ja sitten, että koska ne olisi kannattuja lehtileikkeitä ja mä otan näytöltä kuvan,
niin,
niin. Laatu, kuvan laatu on myös mitä on. Mutta onneksi mulla oli tämä WhatsAppin päässä kääntäjä. Matkaamme siis tällä kertaa Saksan Bayeriin, Gruberin perheen maatilalle, joka oli nimeltään Hinterkaifekin tila.
Noni.
Hinterkaifekin tila on todennäköisesti rakennettu 1863 ja sitä ennen se on ollut vain avointa peltoa. Vuonna 1922, eli tapahtumien hetkellä, tilalla oli yksikerroksinen L-muotoinen rakennus. Siis mielenkiintoista tässä tapauksessa, mulle kaikista mielenkiintoista näin alku oli se, että kaikki, en tiedä onko muilla, jotka on kuullut tästä tarinasta tai tapauksesta sama juttu, mutta kun kerrotaan, että kun sinne tilalle mentiin, niin mentiin talliin tai kun mentiin heinälatoon ja kun mentiin taloon, ja mä olen kuvitellut ne kaikki eri rakennuksina.
Aa, niin totta.
Ja mä tiedän, onko sä?
Joo.
Joo, mutta se ei ollut. Se oli yksi L-muotoinen rakennus siellä tilalla, mikä on ihan tosi nerokas. Mä en tiedä, miksi kaikki maatilat on tällaisia. Mutta siis siinä oli tavallaan niinku talo, johon oli sitten siinä L-muodossa niinku rakennettu navetta siipi kiinni. Niin. Eli talosta pääsi tallin läpi kulkemaan heinälatoon. Ja konelatoon. Tai siis siihen, että ne oli kaikki saman katon alla.
Okei.
Okay. Ne on tosi mielenkiintoista. Siis ja siis smart, ei tarvitse mennä ulos ruokkiin eläimiä.
Ja mä oon aina ajatellut, että se nimenomaan on se heinälato niin kuin erillään siitä talosta.
Kun niinpä, mä olen aina kanssa. Ja sitten kun mä näin sen pohjapiirostuksen ja kaikki kun ne oli, se sivu oli niin loistava, ne oli niin kuin kaikki, että täältä suunnasta käveli poliisi sisään, tästä käveli se sisään. Ja se oli niin kuin ihan tosi kattava se sivu käy siellä. Joo. Käykää kaikki, hinterkaifek.net. Ja varsinkin, jos otatte Saksaa, niin kertokaa mulle enemmän. Niin se oli ihan todella niin kuin silmiä avaava sitten se. Ja nyt kun käytetään läpi, niin kaikki käy niin järkeen nytten.
Joo.
Kaikki semmoiset, niin kuin, mitä on miettinyt joskus.
Niin.
Ja todella nerokasta edelleen. Kun vettä sataa, niin voit vaan asutua ovesta navettaan, kun se on siinä talossa kiinni.
Totta. Ihan tosi fiksua.
En mä tiedä sitten, onko siitä haju haittaa.
Niin, mutta se voi olla.
Niin kun ajattelet, että joku syy siinä varmaan on, miksi ne on erillään.
Niinpä.
Niin, ja kyllähän sieltä ainakin ääntä kantautuu.
Niinpä.
Kyllä.
Pinjalle disclaimer, ja ehkä muillekin. Tässä mä tulen mainitsemaan kummittelun, mutta se on todistettu vaan huuhaa puheeksi.
Selvä.
Joten se ei vie paikkaansa. Se on sellainen hullu mummo selittää omia, mutta tulen mainitsemaan.
Kiitos tästä varoituksesta.
Kyllä.
Fia mietti siis aikaisemmin, että voiko tätä edes kertoa, koska tähän liittyy se. Mutta se, koska nimenomaan kun se on, niinku, se on vaan niinku legendaa.
Ei se silleen.
Niin. Ja koska tästä esimerkiksi jokuhan puhuu, niin kuin, koska tämä on selvittämätön, että se oli Hinterkaifekin haamu. Mutta ei ole.
Noin.
Minä en tiedä, kuka sen teki.
Niin.
Hinterkaifekin tila sijaitsi lähellä pientä metsäaluetta, joka tunnettiin nimellä Hexelholz. Eli käännettynä noitapuu.
No kun meinasin sanoa, että eikö se ole. Sen verran minäkin saksaa osaa.
Mikä tekee varmaan aika semmoisen oman pelottavuutensa tälle tilalle.
Niinpä.
Lännessä, etelässä ja pohjoisessa ei ollut naapuritiloja. Vain ainoastaan niittyä ja viljelysmaata. Ja ne päättyi sitten niinku metsään. Siellä ei niinku oikeasti ollut siellä ketään. Lähin naapuri sijaitsi noin 500 metrin päässä Gröbernin kylän suuntaan johtavan tien varrella.
Aivan.
Eli he ovat olleet käytännössä siellä tien päässä.
Joo.
Viimeinen tila.
Itekseen.
Hinterkaifek ei koskaan ollut mikään, se ei ole mikään kunnan nimi, eikä se ole mikään virallinen paikan nimi, vaan ilmeisesti ainoastaan tämän talon lempinimi.
Niin.
Kaifekin takana.
Alue ei edes kuulunut Kaifekkiin, eli siis lähellä, noin niin kuin lähellä sijaitsevaan kuntaan, vaan silloiseen Wangerin kuntaan, Gröberin kylään, ja oli nimeltä talo numero 27,5. Eli tämä koko koko lempinimi tuli nimenomaan siitä, että talo sijaitsi tämän Kaifekin kylän takana.
Mm.
Eli Hinter Kaifek.
Niin.
Ja jälleen omaa lausumisahdistusta helpottaakseni, minä en osaa saksaa. Ja minulla ei ole myöskään kontrollia siitä, miten minä lausun tätä. Joten se, mikä tulee ulos, niin se on
meidän totuutemme tänään.
Kyllä, ja se on herran haltu, että mitä täältä tulee, kun mä näen kirjain sotkun edessäni.
Nonne.
Ja siitä hakemmin aasin silloin, että perheen äiti Cecilia oli omaa sukua Sandwasser. Ja hänen nimensä kirjoitusasut, siitä on, oliko siitä varmaan 10 eri versiota.
Okay.
Esimerkiksi muistolaatassa lukee Cecilia, niin kuin äällä.
Oh.
Sitten jossain lukee Cecilia, että siellä on zeta välissä. Ja jossain lukee Cecilia. Ja myös sukunimessä oli, oliko Sandwasser, Sandwacker, että niitä oli niin monta erilaista. Myös, koska lehdet on ennen vanhaa kirjoittanut kuulopuheella.
Niin
joo. Nehän vaihtuu ihan, nehän, se on sen toimittajan käsissä, että mikä se ihmisen nimi on siinä hetkessä. Niin mä otin täältä nimen, minkä mä koen lausuvani kaikista parhaita, ja sillä ei mitään väliä, koska te ette näe, miten nämä kirjoitetaan, koska mä lausun nämä kuitenkin väärin.
Hmm.
Niin, näillä mennään. No, Cecilia syntyi Gerolsbachin kunnassa 27. marraskuuta 1849. Se ei ollut kaukana täältä. Google Mapsi näytti nyt autolla matkaksi 12 kilometriä.
Aivan.
Hinterkaifekistä tänne äidin kotikuntaan.
Aivan.
Hänen vanhempansa olivat Martin ja Monika Sandwasser. Vaan Sandwasser. Miten toi ikinä lausutakaan? Mä taas vaihoin sitä. Huomaatteko? Taas vaihto lausuminen.
Pysykö kärryillä?
Tiedättekö, kestä puhutaan? Mm. Cecilia oli 5 lapsesta nuorin. Hänen 2 vanhinta sisarustaan kuolivat alle vuoden ikäisenä. Ja 2 muuta ilmeisesti elivät ihan aikuisuuteen asti. Mutta toisesta heistä ei ollut tietoa kuolinpäivästä.
Mm-hmm.
Hän meni naimisiin 28-vuotiaana Joseph Asam-nimisen miehen kanssa. Joseph oli syntynyt 1.8.1852 ja oli näin Cecilia 3 vuotta nuorempi. Josephin isä, Johan Asam, asui suht lähellä Oberkaifekin tilalla. Ja hän osti pojalleen ja tämän vaimolleen Hinterkaifekin tilan.
Mm-hmm.
No niin.
Josef ja Cecilia muuttivat tilalle 24.4.1877, ja lähteessä sanottiin, että samana päivänä Josef solmi avioliitto- ja perintösopimuksen Cecilia Sandwasserin kanssa. Mutta häät juhlittiin vasta toukokuun 14. päivä 1877.
Aivan.
Ja minä ja minun saksan kielen kääntäjäni yhdessä mietittiin, että mikä on avioliitto- ja perintösopimus.
Mm.
Kun ne meni sitten sen jälkeen, melkein niin kuin kuukautta myöhemmin vasta naimisiin.
Niin.
Niin ilmeisesti. Mä en tiedä, onko tämä, jos joku tietää tästä enemmän, niin mulle saa kertoa, mutta se on ilmeisesti siis tämmöinen avioliittosopimus, jolla säännellään puolisoiden aviosuhteita, joissain tapauksessa myös avioliiton jälkeisiä suhteita.
Okei.
Okay.
Ja sitten perintösopimuksen puolestaan määrättiin, mitä omaisuudelle tapahtuu henkilön kuoltoon. Se nyt käy ihan järkeä.
Joo.
Eli periaatteessa tämä oli tämmöinen avioehto plus testamentti, jossa myös, kun se allekirjoitettiin, niin se tavallaan määräsi sen, että tämä pariskunta menee naimisiin.
Aivan.
Koska siis okay. Olihan se nyt sopimatonta 1800-luvulla 2 naimatonta asuu saman katon alla.
Niinpä.
Mutta kun häitä ei ole keritty viettää, niin tehdään tämmöinen sopimus.
Niin,
ja siellä oli ihan notaari paikalla. Mä löysin, nekin sopimukset oli siellä nettisivuilla.
Aivan.
Että siinä kerrottiin just, että kun tämä henkilö tulee tähän taloon, niin hän tuo mukanaan tämmöisen summan rahaa, ja tämä henkilö tuo tämän verran rahaa, ja mitä sitten tapahtuu, jos heistä jompikumpi kuolee, ja milloin häät vietetään. Kaikki ne luki siinä sopimuksessa.
Aivan.
Tosi mielenkiintoinen.
Joo.
Erikoinen.
Koska mä oon luullut, että ennen vanhaa se on niin, että kun sä löydät, sä pääset ripille, sit sä löydät sen naapurin pojan, iskä naittaa sut sinne, niin vasta sen jälkeen, kun häät on vietetty, niin sä muutat sit siihen torppaan.
Niin. Ne on löytänyt porsareja.
Niin, saksalaiset, no viksu.
Mm-hmm.
Mm.
Ja täällä Hinterkaifekin tilalla sen jälkeen, kun Josef ja Cecilia on sinne muuttaneet asumaan, niin jonkin aikaa siellä myös asui leskeksi jäänyt Johan Asam, eli tämä Josefin isä,
mm-hmm.
ja sitten Josefin naimaton sisko Victoria asui siellä jonkin aikaa. Perheeseen syntyi 4 lasta, joista 2, Martin ja Cecilia, elivät aikuisiksi. Nuorin lapsista sai hätäkasteessa nimen Andreas, ja ensimmäinen lapsi tytär ilmeisesti syntyi kuolleena, sillä hän ei saanut kasteessa nimeä.
Oi että.
Ja Martin ilmeisesti kaatui myöhemmin ensimmäisessä maailmansodassa.
Aivan.
Weidhoffenin seurakuntarekisterin mukaan Joseph Assam kuoli keuhkokuumeeseen 33-vuotiaana 23.5.1885.
Siis 33-vuotiaana?
Kyllä.
Huhhuh.
Elikkä Cecilia jäi leskeksi.
Niin.
Mutta niin kuin tuohon aikaan oli hyvin tavallista, maatila tarvitsi isännän ja Cecilia menikin pian uusiin naimisiin. Jo samana, kun se, hänen miehensä kuoli siis toukokuussa, niin joulukuussa 85 Cecilia solmi uuden avioliitto- ja perintösopimuksen Andreas Gruber-nimisen miehen kanssa. Ja hänestä tuli täten Hinterkaifeckin tilan osaomistaja ja isäntä.
Aivan.
Pariskunta avioitui seuraavana keväänä huhtikuussa 1886.
Niinpä.
Pariskunnan ensimmäinen kolmesta lapsesta syntyi 6.2.1887 ja hän sai kasteessa nimen Victoria. Toinen lapsi Sophie syntyi pari vuotta myöhemmin, mutta hän kuoli alle 2 vuoden ikäisenä vuonna 1891. Seuraavana vuonna 1892 syntyi tytär, joka kuoli vielä samana päivänä. Lähteessä mainittiin, että lapsi hätäkastettiin, mutta nimi ei ole tiedossa.
Aivan. Siis tuo lapsikuolleisuus on kyllä niin järkyttävää. Ja siis niin kuin niin muutenkin, että se ensimmäinen mies kuoli niin nuorena niin... ja kaatu lapsi ja niin kuin kaikkea. Että niin, kuin, niin paljon kyllä huolta ja murhetta ollut
on
siihen aikaan.
Ja siis nimenomaan, että kuinka... No en mä sano, että ei se vieläkään ole ihmishenki kovinkaan niin kuin kestävä, mutta hirveän heiveröistä on ollut elämä.
Niin.
Siis sellaista, että kun sä et koskaan tiedä, että se, että lapset elää aikuiseksi, on mainitsemisen arvosta.
Niin on, niin on.
Että se on, niin kuin, että se on ihan järkyttävää.
Niinpä.
Andreas itse oli syntynyt 9.11.1858, eli hän oli 9 vuotta Ceciliaa nuorempi.
Aivan.
Hän syntyi puuseppä Andreas Gruberille ja tämän vaimolle Martinalle omaa sukua Obermairille. Lapsia perheeseen syntyi yhteensä 8. Tämä Andreas nuorempi oli vanhin lapsista ja näistä 8 lapsesta 3 kuoli joko syntyessään tai alle vuoden ikäisenä.
Niin.
Mm-hmm.
Siis ihan järkyttävää.
On.
No Andreas oli todella kurja mies. Ihan siis mahdottoman huono aviomies ja vielä huonompi isä. Useimmat aikalaiset ovat kertoneet hänen olleen väkivaltainen. Mä en itse löytänyt, mutta Morbid Podcast spekuloi, tai sitten heillä on lähde, mutta kun mä en löyä heidän lähteitään, missä ne on kirjattu. Niin siinä oli mainittu, tai he mainitsi, he keskusteli siitä, että Andreaksen väkivaltaisuus saattoi olla syy, miksi Sofia kuoli 2 vuoden ikäisenä.
Aha.
Mutta minä en löytänyt sitä mistään, koska lapsikuolleisuus oli asia.
Niinpä.
Ja sairaudet vei ihmisiä jatkuvasti, niin mä en lähtisi vielä spekuloimaan siitä. Mutta fakta kuitenkin oli se, että hän pahoinpiteli vaimoaan.
Joo.
Ja hän oli huono isä. Hän pahoinpiteli myös tätä Victoriaa, tätä ainoa lasta, joka oli selvinnyt.
Joo.
Ja hän myös seksuaalisesti pahoinpiteli tyttöä.
Ai kauhean.
Niinpä tietenkin.
On todistettu ainakin 2 tapausta, jossa miehen tiedetään raiskanneen tyttärensä. Ja käytän siis termiä raiskaus, vaikka lähteet ei sitä käyttänyt. Koska siis vaikka se olisi jotenkin saanut sen tyttärensä uskomaan, että se seksi on ok.
Mm-hmm. Niin se ei
niin
ole.
Se ei ole.
Jep.
Että koska hän on aloittanut ainakin ensimmäisen... Niin kuin tiedetyn kerran, niin Victoria on ollut vaan 16, joten ensinnäkin se on ollut alaikäinen, ja ensinnäkin se on sun oma lapsi.
Siis se hyi, ei, että...
Vaikka siinä lähteissä niin kuin mainittiin, että he olivat, heillä oli niin kuin seksuaalinen suhde, niin ei ollut.
Ei.
Se tyttö on raiskattu.
Nimenomaan. Kauhea.
Palvelustyttö oli ilmeisesti nähnyt isän ja tyttären ja raportoinut asiasta poliisille. Oikeudenkäynnin mukaan, siellä oli kaikki oikeudenkäyntiraportitkin siellä sivuilla, oikeudenkäynnin mukaan insestiä oli tapahtunut vuosien 1907 ja 1910 välisenä aikana. Ja vuonna 1915 molemmat heistä tuomittiin vankeuteen.
Toi on niin pimeä.
Molemmat.
Siis niin.
Tyttär kuukaudeksi ja isä vuodeksi.
Niin. No just joo.
Niin kuin se on sen naisenkin vika. Tai vielä tässä tapauksessa tyttären.
Mm, kato, kun se on osallistunut siihen.
Mm. Niin. Koska siihen voi osallistua.
Ja koska siinä jossain lähteessä annettiin siis ymmärtää, no tämäkin on siis, kun tämä on ihmisten puhetta, niin että tavallaan se Victoria on ainakin tälle vanhemmalla iällä, niin tavallaan niin kuin suostunut siihen. Mutta sehän on vaan gruumattu siihen, että jos se ei ole taistellut koko ajan vastaan,
nimenomaan.
Niin ei se, niin kuin, ei se tee silti, niin kuin, hän on ihan uhri tässä.
Nimenomaan. Ja varsinkin sille, että jos se on pelottava ja väkivaltainen, ja siis niin kuin joka tapauksessa, niin kuin, okei, ei tarvitse edes niin kuin keksiä, miksi se olisi niin kuin,
kyllä.
suostunut siihen, tai silleen, niin kuin, että on ollut taivuteltu siihen. Niin.
Että se tyttökin joutui vankilaan
niin
tästä.
On. Niin on. Mut
niin, ne istu naiset häpeä penkissä kirkossa, kun ne oli raiskattu. Niin. Mutta kun ne on ollut jonkun toisen miehen kanssa. Sille ei ne ole ollut sen kanssa, kun... Oh.
Niinpä.
Ne on houkutelleet pirun esiin tässä miehessä.
Joo, nimenomaan.
Näinpä. Kuitenkin kaikesta tästä todella kurjasta lapsuudesta ja aikuisuudestakin huolimatta, niin Victoria kuvattiin kaikissa lähteissä kauniiksi ja itsevarmaksi naiseksi.
Mm.
Hän oli niin kuin ensimmäinen laulaja, eli onko se niin kuin päälaulaja niin kirkon kuorossa.
Joo.
Et kun se kääntyi kaikilla, niin se oli ensimmäinen laulaja. Meinaatko se, niin kuin, että hän oli se...
Joo, kyllä se on niin kuin se solisti.
Okei. Okay.
Joo, totta.
Niin kirkon kuorossa. Ja huhtikuussa 1914 niin Victoria avioitui Karl Gabrielin kanssa. Ja Karl muutti myös sitten asumaan Hinterkaifekin.
Niin.
Vanhemmat oli vähän ennen tätä avioitumista siirtäneet tilan Victorian nimiin, ja nyt avioliittosopimuksen myötä Karlista tuli osa omistaja.
Aivan.
Samana kesänä puhkesi ensimmäinen maailmansota, ja Karl joutui liittymään sotaan. Nuoren parin liitto loppui pian, kun Karl kuoli Arrasin taisteluissa Ranskassa 12. joulukuuta 1914. Eli he olivat niin kuin puoli vuotta naimisissa.
Joo. Niin, voi ei.
Tammikuun 9. päivänä, eli alle kuukausi sen jälkeen, syntyi parin ensimmäinen lapsi, oi Cecilia.
Voi että.
Eli nyt tässä on niin kuin äiti Cecilia, tai isoäiti Cecilia,
niin.
Ja Cecilia nuorempi on sitten tämä Victorian lapsi.
Joo.
Kaksi Cecilia, ihan vaan sitten niin kuin tulevaisuutta varten.
Kyllä.
Karlin ruumista ei koskaan löydetty, tai hänen jäänteentä ei ole pysty palauttamaan taistelusta.
Joo. Niin.
Vuonna 1918 Victorialla oli suhde naapurin Lorenz Schlittenbauerin kanssa. Hän oli vasta jäänyt itsekin leskeksi, tai itse asiassa hän myöhemmin on sanonut, että hän aloitti suhteen Victoriaan vain 2 viikkoa ensimmäisen vaimonsa kuoleman jälkeen.
Oho.
Ja fun fact, ensimmäisen vaimon nimi oli Victoria.
Kiva.
Laastari.
Hieman vaikuttaisi.
Hirveä.
Jep, no tää tyyppi on. Schlittenbauer. Lorenz oli pyytänyt, no siis he aloitti sen suhteen, niin Lorenz oli mennyt pyytämään sitten Andreas Gruberilta tyttärensä kättä. Sillä hän halusi avioitua Victorian kanssa. Gruber suostui aluksi, mutta hetkeä myöhemmin hänen kerrotaan peruuttaneen lupauksensa. Schlittenbauer selitti tämän, ja tässä tulee lainaus. Hänen oli lopetettava sukupuoliyhteys tyttärensä kanssa. Hänen pitäisi kääntyä pois synneistään ja siten minä johdatan hänen tyttörensä oikealle tielle. Kerroin hänelle myös, että olen hyvä kristitty, enkä voi sietää tällaista.
Okei.
Okay. Eli todennäköisesti se Andreas, niin kuin, siis tämän Schlittenbauerin mukaan, se Andreas Gruber on perunut nämä aikeet siksi, että hän ei halunnut luopua tyttärestä.
Niin.
Niin. Voi, niin kuin... Joo, iljettävää.
On. Tämä on niin kuin kurja juttua kurja jutun perään.
No on.
Lorenzin mukaan hän harrasti seksiä 5 kertaa Victorian kanssa. Ja Victoria tuli raskaaksi. Ja siitä syntyi avioton poika 7.9.1919 ja poika sai nimekseen Josef. Josef Gruberin syntymän jälkeen isäksi ilmoitettiin Lorenz Schlittenbauer. Schlittenbauer kuitenkin kiisti isyyden ja teki heti sen jälkeen, kun hänet on ilmoitettu niin kuin isäksi, niin hän teki siitä poliisille ilmoituksen, että oikeasti Andreas Gruber on todennäköisesti Victorian lapsen isä.
Just joo, ja sä sanoit, että sä oot harrastanut sen kanssa seksiä 5 kertaa ja sä oot laskenut ne kerrat.
Niin, mutta samaan aikaan on myös Andreas Gruber todennäköisesti harrastanut seksiä tyttärensä kanssa useamman kerran kuin 5 kertaa. Että...
Joo.
Niin mä oletan kanssa, että se oli enemmän se todennäköisyys, sen takia hän on laskenut.
Aivan, just joo.
Tästä syystä Andreas Gruber vangittiin 13.9.1919. Ja voi vaan kuvitella, miksi Victoria ei tällä kertaa vangittu. Todennäköisesti siksi, että hän oli just synnyttänyt lapsen.
Niin.
mutta että Victoria nyt säästyi tältä vangitsemiselta.
Onneksi.
Victorian kerrotaan pyytäneen Slittenbaueria ottamaan isyyden Josefiin. Tai niin kuin, että voisitko vaan niin kuin hyväksyä tai ilmoittaa, että niin. Sä olet sen lapsen isä. Ja hän jopa niin, kuin niin sanotusti lainausmerkissä ennakoi semmoisen summan rahaa tälle Slittenbauerille, mikä hänen pitäisi niin kuin elatusmaksuissa maksaa. Eli hän antoi etukäteen tarpeeksi rahaa tälle Slittenbauerille, niin, koska Slittenbauerin täytyisi sitten, jos hän hyväksyy olevansa pojan isä, niin maksaa elatusmaksuja.
Aivan.
Eli toisin sanoen hän ei oikeasti maksaisi mitään, koska niin. Ne oli alun perinkin Victorian rahoja.
Niin.
Ja hänelle myös kerrottiin, että jos hän hyväksyy pojan isyyden, niin hän saa mennä Victorian kanssa naimisiin.
Aivan.
Ja Slittenbauer kieltäytyi tästä tarjouksesta avioliittoon, mutta suostui ottamaan tämän pojan isyyden.
Okei.
Ja hän peruutti sitten kaikki syytteet, koska totta kai jos hän väittää, että hän ei niin. ole pojan isä, vaan se on tämä Andreas Gruber, joka harrastaa lapsensa kanssa seksiä, niin, ja nyt hän itse väittääkin olevansa Josefin isä, niin hän joutui peruuttamaan ne insestisyytteet kokonaan.
Niin, aivan.
Ja täten siis Andreas Gruber vapautettiin kaikista näistä syytteistä.
Ihmesotku.
Jep.
Ja aivan sairas.
Siis ihan niinku, todella järkyttävää.
Että niinku joutui...
Eli hän hyväksyi olevansa siis se lapsen isä.
Joo.
Ei mennytkään Victorian kanssa naimisiin, vaan itse asiassa avioitui vuonna 1921, eli pari vuotta myöhemmin, tämmöisen Anna-nimisen naisen kanssa. Ja kun tämä pöly laskeutui... niin Josefin huoltajaksi vaihettiin Andreas Gruber.
Just, joo.
Sitä en tiedä, että kenen toimesta ja kenen halusta, mutta näin kävi.
No ei varmaan ainakaan äidin.
Näin.
Toivottavasti ei. Perhe oli tunnettu siitä, että he pysyttelivät omissa oloissaan. Eivätkä he töhrätyn maineensa vuoksi olleet myöskään kovinkaan suosittuja pienessä kylässä.
Niin.
Mutta silti naapurit huolestuivat, kun ensimmäinen huhtikuuta 1922... 7-vuotias Cecilia jäi pois koulusta. Ja myöhemmin koko perhe jäi tulematta sunnuntai-kirkkoon, jossa Victorian piti olla laulamassa.
Aivan.
Cecilia jäi uudestaan pois koulusta maanantaina 3. huhtikuuta. Ja siihen mennessä perheen posti oli alkanut kasaantua paikalliseen postitoimistoon.
Niin just.
Huhtikuun 4. päivänä perheen naapurit päättivät tutkia asiaa. Ja se ainoa tila, mikä oli siinä 500 metrin päässä, niin siellä asui Lorenz Slittenbauer.
Just.
Niin hän päätti lähteä johtamaan etsintäpartioita. Etsintäpartio löysi ladon puolelta taloa, eli siis kun se on se yksi sama talo, ne kyllä. meni nytten sieltä niinku tallin puolelta tai heinäladon puolelta sisään, ei sieltä talon puolelta.
Joo.
Neljä raasti pahoinpideltyä ruumista. Eli siis talon isännän ja emännän Gruberit.
Niin.
Heidän tyttären Victorian ja 7-vuotiaan Cecilian,
jotka
oli peitetty heinille.
Mm.
Talon puolelta, eli kun ne kävelivät sitten sen rakennuksen läpi sinne toiseen päähän, missä se talo on, niin talon puolelta he löysivät 2-vuotiaan Josefin ja kotiapulaisen ruumiit.
Mm.
Kyseessä oli kaiken lisäksi ollut tämän kotiapulaisen Maria Baumgartnerin ensimmäinen työpäivä.
Ai. Kauhe.
Sillä edellinen kotiapulainen oli jättänyt paikkaansa, koska hän uskoi, että talossa ja maatilalla kummittelee. Ja niin kuin sanoin, me tulen todistamaan, että ei kummitella. Mm. Murhia edelsivät useat salaperäiset tapahtumat. 6 kuukautta aiemmin siis perheen kotiapulainen oli lopettanut työskentelyn maatilalla. Tarinan mukaan hän oli kuullut askelia ullakolta ja hänestä tuntui välillä, että joku tarkkaili häntä. Isäntä oli kuitenkin kertonut apulaiselle tämän vain kuvittelevan, ja joko juuri näistä tämän kotiapulaisen haihatteluista hän erotti tämän kotiapulaisen, tai sitten tämä kotiapulainen oli silleen, että jos et sä usko, niin mä lähden lätkimään. Niin. Mulle ei selvinnyt, mitkä syyt johti siihen, mutta kotiapulainen lähti.
Niin.
Mutta siis ihan fiksua, että hän lähti, koska jos hän oikeasti kuvitteli, että siellä kulki joku kummitus, niin ei kulkenut, vaan ikävä kyllä se on ollut aivan lihaa ja verta. Ja koska perheen maine oli mitä oli, heillä vaihtui työntekijät aika tiuhaan muutenkin. Että se ei nyt ollut silleen erikoista, että se kotiapulainen eroaa.
Aivan.
Mutta hänellä nyt oli tällainen syy. Ja heillä kesti lähes 6 kuukautta löytää tämä uusi kotiapulainen. Ja kun Maria viimein löytyi, hänen oli tarkoitus aloittaa työnsä 31. maaliskuuta. Eli todennäköisesti sinä päivänä, kun hän sai surmansa.
Voi kauhea.
Vähän ennen murhia Andreas, eli tämä talon isäntä, oli ilmoittanut naapureilleen, että hän oli löytänyt lumesta kahden ihmisen jalanjäljet, jotka johtivat metsästä hänen kotinsa ovelle. Kummallista kyllä, yksikään jälki ei suunnannut talosta poispäin. Myös naapureiden mukaan Hinterkaifekin navettaan johtavalla polulla, joka kulkee kiinteistön pohjoispuolen ohi, oli nähty kaksi jalanjälkeä.
Aivan.
Tai siis kahdet jalanjäljet. Niin. Tilalta pois johtavia jalanjälkiä ei kukaan muukaan ollut havainnut. Andreas Gruber oli löytänyt ne tuoreesta lumesta ja kertonut useammille ihmisille, jotka oli sitten tullut todistamaan ne. Muun muassa Lorenz Littenbauer, Kaspar Steigmeier ja August Ritz ovat olleet paikalla.
Noniin.
Ja tapaus mainittiin myös yhdessä toisessa todistuksessa ja myös postinkantaja Josef Meyer oli nähnyt jäljet.
Aivan.
Eli sitä ei ole myöskään keksitty, että ne jäljet on siellä.
Niin.
Mm.
Eräs paikkakuntalainen August Huber oli ollut metsästämässä 1.4. ja kertoi nähneensä jalanjälkiä lumessa Hinterkaifekin välittömässä läheisyydessä. Aivan. Eli vielä vähän niin kuin muualla ja niin. Vähän eri päivänä niin kuin tapauksen jälkeen. Hän oli nähnyt jälkiä siellä alueella.
Jep.
Koska kun ajatellaan, että perhe on todennäköisesti murhattu 31. päivä maaliskuuta, niin huhtikuun 1. päivä on nähty jälkiä Hinterkaifekin alueella.
Niin.
Jalanjälkien yhteydessä Lorenz Littenbauer totesi lisäksi, että Gruber oli kertonut hänelle murtojäljistä konepajalla. Ilmeisesti mitään ei kuitenkaan ollut varastettu. Johtava tutkija ilmoitti myös tästä murron yrityksestä, eli siellä oli sitten jälkiä murrosta.
Aivan.
Lisäksi Gruber löysi kotitilaltaan sanomalehden, joka ei kuulunut kellekään perheenjäsenelle.
Okay.
Ja tuohon aikaan lehdet ei vaan ilmestynyt, vaan ne piti käydä kaupungista hakemassa, ostamassa. Ja kukaan naapureistakaan ei ollut ostanut tätä kyseistä lehteä, niin he olivat vain olettaneet, että ehkä postinkantaja on vahingossa jättänyt sen.
Niin.
Mutta postinkantaja Josef Meyer mainitsi todistuksessaan, että hän tiesi, että tämä lehti on löytynyt. Ja hän ei ollut siihen mitenkään syyllinen. Ja häntä ihmetytti se, että Gruber Gabriel family, miksi tässä lukee niin? että Gruber Gabriel perhe ei kiinnittänyt asiaan sen enempää huomiota.
Okay.
Koska on se nyt ihmeellistä, että sun tilalle ilmestyy vaan lehti, niin. Joka ei ole sun.
Niin.
Ja sitten siellä on jalanjälkiä. Eli siis joku on kävellyt siellä sen lehden kanssa ja unohtanut sen sinne.
Niin.
No. Ylikomissaario Meyendres kuvailee vuonna 1948 laatimassa raportissaan tapausta, mikä tapahtui noin 2 viikkoa ennen murhia.
Okay.
Pastori Haas oli löytänyt Weinhoffenin seurakuntakirkon rippituolista 700 markkaa kultaista rahaa.
Ahaa.
Hänen kerrotaan tienneen seurakuntalaisten taloudellisen tilanteen ja olettaneen, että vain Gruber Gabrielin perhe saattoi olla tämä salainen lahjoittaja.
Okei. Okay.
Keskustelussa Victoria Gabrielin kanssa kävi ilmi, että rouva Gabriel oli jättänyt tämän lahjoituksen lähetystyön tarkoituksiin täysin salaa rippituoliin.
Okei. Okay.
Sitä, miksi hän jätti lahjoituksen juuri rippituoliin,
jep.
Ei mainittu. Ja koska rippituolissahan kävi muitakin. Joku niin. Olisi ollut pölliissä.
Niinpä.
Että niin kuin, miksi hän yhtäkkiä lahjoittaa koko omaisuutensa kirkolle?
Niin.
Vähän semmoinen shadyä käyttää.
Vähän sas.
Ja salaa.
Niin.
Niin.
Että ei ole edes mikään semmoinen, niin kuin, että ei edes kerro sille pastorille, että tämä on multa.
Niin, niinpä.
Se vaan niin kuin jättää sitä rahaa. Erään silminnäkijän mukaan hän oli nähnyt Weinhoffenin hautausmaalla tapahtuneen välikohtauksen, jossa Victoria Gabriel ja eräs tuntematon henkilö kinastelivat. Ja silminnäkijä kertoi nähneensä, että Victoria antoi tälle tuntemattomalle läimäyksen kasvoihin.
Okei. Okay.
Victoria Gabrielin kerrotaan myös sanoneen kylällä ostoksilla ollessaan, että ullakolta kuuluu öisin ääniä, joita ei tiedetä, mistä ne johtuu. Ja Andreas Gruber oli myös ilmaissut, että ei hän pelännyt, koska hänen kiväärinsä on käyttövalmis, mutta hän myös kertoi yöllä menneensä ullakolle valon kanssa, koska sieltä kuuluu askelia.
Niin.
Eli kuka ikinä on sen sanomalehden kanssa tullut heidän kämppään, on jäänyt sinne ullakolle asumaan, no niin. Koska jälkiä ei ole ulos.
Niin. Oh, hyi. Mutta toi on pahempi kuin kummitus.
Niin on. Yh, oh. Saatana. Niin kuin joku oikea ihminen.
Niin.
No joo. Sofie Fuchs. F-U-C-H-S.
Niin.
Fuchs. Yes. Todisti, että hänen koulutoverinsa Cecilia Gabriel, eli siis tämä 7-vuotias Cecilia, nukahti kerran tunnilla.
Okei.
Okay. Juuri 31. maaliskuuta, eli juuri sinä päivänä, kun todennäköisesti
niin.
tapahtuu.
Murha on tapahtunut.
Niin. Opettaja kysyi tytöltä, että miksi hän on niin väsynyt, ja Cecilia oli kertonut, että hän oli edellisenä yönä etsinyt perheensä kanssa äitiään, joka oli karannut.
Okei.
Okay. Hänet löydettiin istumasta puunkannon päältä kauempana talosta, ja siksi en ole nukkunut tarpeeksi.
Voi että.
Mitä äiti ihmettä? Lahjoittaa ison summan rahaa.
Niin.
Äiti koittaa karata.
Joo.
Mutta sitten ei itse asiassa karkaakaan, vaan ei istu johonkin.
Niin.
Ei ole ihan.
Joo.
No, tuommoisen elämän kanssa niin ei ehkä tasapaino ole
Joo.
ihan niinku
no ei kyllä.
muutenkaan kunnossa.
Mutta 1950-luvulla, kun tätä Sofiaa kuulusteltiin uudemman kerran, kun hän oli jo sitten aikuinen,
niin,
niin hän epäili, että tämä etsitty henkilö ei ollutkaan Cecilian äiti Victoria, vaan tytön isoäiti Cecilia Gruber.
Aa.
Mutta sitä ei ole voitu selvittää, että mikä tässä on totta.
Niin.
Ja miksi se nyt yhtäkkiä vaihtui, se Niinpä. Selitys.
Niin.
Vähän outo.
Niin on.
No, Andreas Gruberin väitetään kertoneen Jakob Sieglille, eli eräälle tuttavalleen, muutama päivä ennen rikosta, että hänen kotiavaimensa on kadonnut.
Aha.
Ja ei ole selvää, oliko tämä avain ilmestynyt uudelleen rikoksen tapahtumahetkellä, vai onko olemassa kaksoisavain, koska myöhemmin tämä avain tulee ilmi.
Okei. Okay.
Että talossa on ollutkin avain.
Aivan.
Mutta on siis kyläläisten tiedossa se, että Andreas on hukannut kotinsa avaimen.
Mm. Aivan.
Silloin kun tämä etsintäpartio oli mennyt ensimmäisen kerran sen taloon ja löytänyt ne ruumiit, he olivat myös nähneet, että navetassa oli ollut sitomattomia lehmiä.
Okay.
Ja siis se on semmoinen navetta, että se on pitänyt sen, niin kuin se lehmä sitoa siihen paluun.
Niin kyllä.
Ja on epävarma, että onko eläin irrotettu houkutellekseen perhen navettaan. Että
niin
käytetty
joo.
sitä, että kun se on mellakoinut siellä, niin ne on tullut sitten sieltä talon puolelta. Koska se talo meni siis niin, että toisessa päässä on talo, sitten siinä on navetta ja toisessa nurkassa on heinälato. Ja sitten siitä lähtee L-muodossa se konepaja.
Aivan.
Eli sun pitää kulkea navetan läpi sinne latoon.
Joo.
Niin justi.
Niin, että onko se ollut sitten niinku houkute vai onko sitten se lehmä vaan nykäsy itsensä irti tässä välillä. Sitä ei voi selittää,
niin,
mutta se on yksi teoria, että sitä lehmää on käytetty niinku houkutteena.
Okei. Okay.
Poliisit huomasivat myös, että perheen koiraa ja karjaa oli ruokittu, lehmiä oli lypsetty ja ruokaa oli keitetty keittiössä.
Kauhea.
Ja kuka ikäviin murhiin syyllistyikin, asui siis tilalla useita päiviä ja
niin.
tiesi tarkalleen, miten tilaa hoidetaan.
Oh.
Lähipäivinä ennen, kun tämä Hinterkaifekin murhien paljastuminen Gruberin kotitilalla tapahtui, niin tilalla oli käynyt useampi ihminen.
Okei. Okay.
Ja he huomasivat, että perheenjäsenistä kukaan ei ollut kotona. Ja perheen koira ei kuljeskellut pihalla, vaikka se haukkukin siellä sisätiloissa.
Aa,
mutta
niin
se ei ollut pihalla. Heillä oli sellainen vahtikoira.
Mm-hmm.
Mutta se ei ollut siinä niinku pihalla niinku aina.
Niin.
Ja posti alkoi kasaantua ja niin kuin tuossa mainitsin.
Niin.
Huhtikuun ensimmäisenä päivänä kyläläisiä
niin.
alueella kulkevia oli nähnyt, että savua tulee savupiipusta.
Okei.
Okay. Eli siis sehän suoraan viittaa siihen, että siellä ollaan kotona.
Mm-hmm. Niin.
Ottaen huomioon, että he kuoli siis 31. päivä.
Huhhuh.
Niin ensimmäinen päivä on niin. nähty savua.
Niin.
Ja hän väitti myös nähneensä jonkun ulkona lyhdyn kanssa, mutta ei pystynyt tunnistamaan kasvoja, kun oli niin pimeätä ja se lyhty ei ole ollut kasvojen vieressä.
Mm. Niin, aivan.
Seuraavana yönä maanviljelijä ja teurastaja Simon Reinblander näki metsän reunalla kaksi miestä, jotka kääntyivät pois, kun hän lähestyi heitä.
Okay.
Hän ei tunnistanut miehiä. Ja hän pisti sen merkille, koska kaikki tuntee kylällä kaikki.
Niinpä.
Huhtikuun 3. päivänä epäilykset heräsivät, koska postinkantaja toimitti postia ja huomasi, että lauantain postiin ei ole koskettu.
Mm. Aivan.
Seuraavana päivänä korjaaja Albert Hofner saapui tilalle korjaamaan tilan konehuoneessa olevaa moottoria, mutta hän ei nähnyt ketään perheestä. Hän huomasi, että navetan ovet ovat lukittu ja perheen koira haukkuu sisällä.
Aivan.
Sillä hetkellä Albert ei ajatellut tilanteesta juuri mitään, koska tilan konehuoneen ovi sattui olemaan auki. Ja hänen oli sopinut sinne, että hän saa mene sinne korjaamaan se kone.
Aivan.
Niin hän sitten meni ja korjasi moottorin.
Niin.
4 tuntia myöhemmin, kun hänen työnsä oli valmis ja hän oli poistumassa tilalta, hän huomasi, että navetan ovi oli auki ja tämä Saksan pystykorva oli sidottuna ulkona tolppaan. Ja hän vätkytti sen nyt siinä tolpassa.
Kriipi.
Ja vaikka hän ei koskaan nähnyt ketään, eikä niinku perheenjäseniä työskennellessään, niin hän sitten oletti, että no hän on ollut päämoottorissa, että ei hän ole huomannut, nähnyt, kuullut, että hän on kolistanut niin. omiaan, että ne on siellä kulkenut.
Niin.
Hän huomasi kyllä, että koiralla oli ruhje tai haava päässä, mutta se ei ollut niin vakavan oloinen, että Albert olisi tapasta sen enempää tutkinut. Hän
okay.
on varmaan ajatellut, että se Gruber on hakanut koiransa.
Oi
vaikka
vai.
Se nyt ei ihan kuulunut siihen hänen emo.
Niin.
Mutta että niin kuin, ei kuulu minulle. Minä hoidan moottoria lähden pois.
No näköjään. Mutta eipä siinä, jos ei siinä ole mitään epäilyttävää, niin mitä sä ihmettelisit
niin,
siellä?
Niin, siis kyllä. Ja onhan se selvää, että siellä on joku siellä tilalla,
niin,
kun kyllä. ovet on ollut lukossa ja ei ole enää.
Niin, nimenomaan.
Niin, mitäs se mulle kuuluu?
Niin.
Naapurit kuvailivat tätä koiraa oikein tomeraksi ja valppaaksi vahtikoiraksi, joka ei haukkunut turhaa, mutta vieraille kylläkin.
Niin. Aha.
Lopulta mekaanikkoa haastateltuaan poliisi tajusi, että murhaaja tai murhaajat ovat olleet talossa vielä löytöpäivänä, eikä kukaan huomannut heidän lähtevän talosta pois.
Oh.
Koska onhan se, siellä on niin. ollut vikiä ja nyt ei ole enää.
Niinpä.
Kun Albert palasi kaupunkiin, niin hän kertoi sitten karmivasta kokemuksestaan, ja, tai siitä, mitä oli kokenut, ja se oli ollut vähän hämmentävää kuitenkin,
niin.
vaikka mitä sille tehnyt, niin hän kertoi Lorenz Littenbauerille asiasta.
Aivan.
Kun oli törmännyt häneen kylällä. Ja kun Lorenz kuuli tilanteesta, hän keräsi kaksi naapuriaan, tämän Jakob Siglin ja Mikael Pöllin, jotka lähtivät hänen mukaansa Hinterkaifekin tilalle. Hän on siis ensin. Hän päätti lähettää omat poikansa, että menkääs koputtelemaan, että onko se Hinterkaifekis ketään kotona.
Okei.
Ja kun pojat ei saanut vastausta, niin hän otti nämä Siglin ja Pöllin matkaansa.
Niin just.
No he menivät taloon, jossa he huomasivat, että kaikki ovet ovat siis lukossa. Ja niinpä he kävelivät navettaan, jossa oli tämä konehuoneen sisäänkäynti oli auki.
Ja.
Niin kun se oli käynyt se
niin.
Albertti siellä. Ja ilmeisesti se ovi oli siis rikki siitä murran. Mä oon kirjoittanut tämän murhayrityksestä. Siitä murron yrityksestä. Siinä oli salpa mennyt rikki tai jotain. Sitä ei saatu lukittua.
Aivan.
Aivan.
Ja sieltä he menivät talliin, koska se on kaikki yhtä
niin.
samaa.
Aivan, joo.
No miehet löysivät siis uhrit heinäladon lattialta kasasta. Heidän ruumiinsa olivat pahoinpidellyt ja osittain heinällä peitetty.
Mm.
Sitten Bauer tunnisti heti uhrit. Andreas, Cecilia, Victoria ja hänen lapsensa Cecilia. Kaikilla heistä oli merkkejä massiivisista päävammoista ja heidän kallonsa ja kasvonsa olivat käytännössä murskana.
Ai kauhea.
Schlittenbauer oli siirrellyt ruumiita. Tarkastaakseen olivatko kaikki kuolleita.
Okei.
Okay. Ilmeisesti he, mä en ole ihan varma, että oliko tämä vaan Schlittenbauer, vaan ne kaikki kolme, olivat myös peittäneet uhrit, sillä osa heistä oli vähissä vaatteissa.
Okay.
Ainakin jonkun lähteen mukaan Andreas oli vaan yöpaitasillaan.
Okei.
Okay. Navetan ja talon yhdisti siis käytävä. Yksinään Schlittenbauer meni Grubereiden olohuoneeseen, tai siis Grubereiden sinne taloon ja sinne olohuoneeseen ja avasi talon oven sisäpuolelta. Ja
okay.
päästi kaksi muuta miestä sisään.
Niin just.
Gruberin uusi kotiapulainen Maria Baumgartner, 44 vuotta, oli kuolleena omassa sängyssään. Victoria Gabrielin pieni poika Joosef makasi elottomana pinnasängyssään tai vaunussaan, riippuu vähän lähteestä.
Aivan.
Oli kuitenkin selvää, että hekin ovat menehtyneet päähän kohdistuneisiin väkivaltaisiin iskuihin.
Tavallaan, jos nyt oletetaan, että se murhaaja oli vieläkin siellä, niin uskaliasta lähtee itsekseen sinne taloon.
Niinpä. On. No kuten kaikissa tiiviissä maaseutuyhteisöissä, uutiset kauheasta tapahtumasta levisi nopeasti.
Niin.
Münchenin sanomalehti kirjoitti näin. Hinterkaifekin tilalta, Wangenin piirikunnasta, noin 900 metrin päässä Gröberin kylästä, kaikki asukkaat, noin 70-vuotias pariskunta Andreas ja Cecilia Gruber, heidän leskeksi jäänyt tyttärensä Victoria Gabriel, tyttären 9-vuotias tyttö ja 2,5-vuotias poika sekä 45-vuotias kotiapulainen Maria Baumgartner löydettiin maanantai-iltana murhattuna. Kaikki henkilöt oli hakattu kuoliaksi. Tekijät ovat ilmeisesti käyttäneet aseenaan niin sanottua ristihakkuria. Gruberin pariskunnan, tyttären ja Cecilien ruumiit makasivat tallin vieressä olevassa puimurissa.
Okay.
Joosef pojan ruumis lastenvaunuissa, kahden vanhuksen makuuhuoneessa ja Pian ruumis omassa kamarissaan. Karja tallissa oli päästetty irti ja talon kaikki astiat oli pengottu. Vielä ei tiedetä, mitä ryöstettiin. Korujen sanotaan löytyneen kuitenkin. Herra ja rouva Gruberia pidettiin alueella omituisina. He elivät hyvin eristäytynyttä elämää ja naapureiden mukaan heillä oli talossa noin 100 000 markkaa paperirahaa, kulta- ja hopearahaa sekä eri pankkien kiinnelainoja. Rahan varastointitaloon näyttää siis tässäkin tapauksessa olleen kannustin tähän hirvittävään rikokseen. Rikos tehtiin todennäköisesti 31. maaliskuuta illalla tai sitä vastaavana yönä. Eikö siitä seuraavana yönä. Sisäkkö oli aloittanut työnsä vasta sinä päivänä ja tyttären aviomies oli kuollut sodassa. Tekijöistä ei ole jälkeäkään.
Onpa ihan tosi paljon rahaa.
On, ja tässäkin huomaa, että ne on kirjoittanut se Cecilia 9, se on 7. Että tässä niinku...
Asiavirheet.
Lehdissä oli paljon virheitä. Mutta joo, paljon rahaa. Mutta he oli ilmeisen niinku kranttuja. Lähteissä mainittiin esimerkiksi työntekijät puhuu siitä, että Andreas Gruber oli ihan silleen rehti työnantaja,
mm-hmm.
mutta että ruoka oli tosi huonoa.
Okei.
Okay. Että koska ne antoi niille suunnilleen vettä ja...
Leipää.
Niin, jonkun känty.
Niin.
Että niinku...
Ja ne oli pihejä.
Niin. No, paikalliset saapuivat nopeasti maatilalle. He kiertelivät rikospaikoilla. Rikospaikalla penkoivat paikkoja. Ne koski ruumiita.
Oi
no,
voi.
Tuhosi niin. todisteita ja ilmeisesti söivät jopa heidän ruokiaan.
Oi voi.
Ja lopulta joku päätti hälyttää poliisin paikalle.
Aa, niin joo, että pitäisi varmaan
niin,
poliisi...
ne ei ole vielä siinä vaiheessa käynyt edes tuolla.
Ei.
Niin.
Siitä jo uutisia.
Niin, no okei, toi uutinen saattoi olla seuraavana niin, päivänä, mutta siis silloin heti kun ne Lichtenpower, mikä se oli, Lichtenpower, ei ollut, Schlittenpower, oli muuten joku reentekijä, koska se Google kääntää sen sukunimen aina, mä olisin, kuka vittu reentekijä, tai joku vastaava,
niin.
Mutta niin, heti kun ne oli löytänyt ne ruumiit, ne oli mennyt kertoa niin kuin kyläläisille.
Aivan.
Niin, varmaan niin. Siinä toivossa myös, että ehkä joku hälyttäisi apua,
niin.
Mutta kaikki kyläläiset olivat tullut paikalle.
Niin, ja siis se on spektaakkeli siinä on. Vaiheessa. Mutta siis, tai niin kuin, että kun ihmiset voivottelee tai ihmettelee nykyään, että miten ihmiset on niin kauhean uteliaita. Me ollaan aina oltu ihan todella uteliaita.
Jep.
Ja niin kuin,
että... Tuntuu, että ennen on ollut vielä niin kuin järkyttävämpää.
No kun, siis, niin kun nimenomaan, kun ei ole ollut mitään järkeä tuossa, että niin kuin ihmiset menee rikospaikoille ja niin kuin pyörii siellä ja koskettelee just ruumiita. Niin. Ja on silleen, niin kuin, että ei niin kuin mitään järkeä. Eikä niin kuin, siis ei varmasti tiedetty fiksummasta, mutta ei kyllä ainakaan yritetty myöskään.
Niinpä. No he saivat viimein yhteyden lähimpään poliisilaitokseen, mikä oli Münchenissä. Münchenissä, eli noin 45 kilometrin päässä Hinterkaifeckista. Johtava tutkija Georg Reingruber ajoi Münchenistä ja vietti muutaman tunnin tutkijakseen tapahtumapaikkaa maatilalla. Joo, se on semmoinen ihan riittävä aika.
No niin.
No ei, se oli siis se ensimmäisen päivän vaan. Okay. Mutta siis silti kuulostaa niin tyhmältä, että muutama tunti on sen onne. Kyllä ei tiedä, kuka tämän teki.
Niin. Joo, selvä homma, ei tiedä.
Niin.
Lähdetään pojat pullalle.
Niin.
No mutta käyttökelpoisten rikosteknisten todisteiden puuttuminen oli yksi asia, koska siis vaikka eihän 20-luvulla varmaan ole ollut juuri mitään niin kuin työkaluja tutkia,
jep.
niin se vähän mitä siellä on ollut, niin on mennyt, kun se koko kylä on marssinut sen tilan läpi.
Niinpä.
Ja Gruberin naapureiden runsa spekulointi vaikeutti rikoksen virallista tutkintaa. Kaikillahan oli heti mielipide.
Joo.
Totta kai.
Ja koska he eivät olleet kovin pidetty perhe,
niin
sitten se on Niinpä. Myös vähän vaikeuttaa kaikkea. Mutta poliisi päätteli kuitenkin, että joku on ollut siellä talossa ja houkutellut uhrit sitten navettaan jollain tavalla tai sinne latoon
niin.
ja tappanut heidät siellä.
Aivan.
No koira oli ikävä kyllä myös haavoittunut hyökkäyksessä,
ja
hänen silmäkulmansa oli turvonnut, ja siinä oli haava. Todistajalausunnon mukaan, lainaus, on täytynyt osua päähän, koska hänen oikea silmänsä oli samea ja hieman turvonnut. Kuitenkin muista eläimistä oli pidetty hyvää huolta, joten tutkijat epäilivät sen olleen vahinko. Eli todennäköisesti kun he ovat hyökänneet isäntäperheen kimppuun, niin se koira on yrittänyt estää sen,
niin.
ja se on saanut osuman.
Aivan.
Ja sitten se koira on varmaan viety pois tilasta, koska sille ei ollut käynyt sen kummempaa.
Niin.
Ja koska muusta karjasta oli huolehdittu, ja se koirakin oli sitten niinku hyvässä kunnossa sen jälkeen.
Niin, ja päästetty pihalle ja kaikkea.
Nimenomaan. Tohtori Johan Aumüller suoritti ruumiin avaukset karmean löydön jälkeisenä päivänä. Ruumiin avaus suoritettiin tilan pihaan tuodun pöydän päälle, ja mitään virallista ruumiin avaustodistusta ei ole säilynyt.
Oho.
On kuitenkin tiedossa uhrien vammat, ja no en tiedä 1920 kuinka tarkkaan ne on edes niin kuin kirjannut, niin. mutta löytyy siis sellaisia, niin kuin, löytyy niin kuin semmoisia noin kuin notes,
niin.
muistiinpanoja.
Niin.
Ja sitten ilmeisesti ne on niin kuin sitten haastatelleet tätä tohtoria
okay.
jälkeen. niin kuin, että hän on osannut kertoa.
Eli tämä on todennäköisesti ihan yhtä tarkka kuin ne lehdet on ollut.
Hyvin, hyvin. Mutta tämä on oikeasti aika tarkka.
Okay. Mutta niin kuin, että kuinka varma siitä voi olla, niin, niin pienellä vähän voi kyseenalaista.
Jep. Ja annan tässä kohtaa sisältövaroituksen, koska tulen yksityiskohtaisesti kertomaan, mitä uhreille tapahtui. Ja osa uhreista oli lapsia. Mm. Joten jos et halua kuulla sitä, niin hyppää jonkin matkaan eteenpäin. 7-vuotiaan Cecilian kallo oli murtunut pään päältä. Kalloon oli osunut useita iskuja ja kaulan poikki kulki avoin haava.
Oi ei.
Myös kasvoilla, nenän vieressä oli haavoja ja kasvot oli kauttaaltaan verenpeitossa. Tohtori Aumüllerin mukaan vammat olivat kuitenkin sen laatuisia, että jos rikos olisi huomattu saman päivän aikana, pikku Cecilia olisi voitu pelastaa.
Niin, kyllä. Ei.
Tämä tarkoittaa sitä, että kun kaikki muut perheenjäsenet ovat kuolleet, Cecilia on ollut elossa tunteja.
Ei, ihan
siis
järkyttävää. Aivan kauhea.
Tyttö oli loukkaantunut loukannut erityisesti leukansa ja hänen kädessään oli hiustupsu.
Okei. Okay.
Tohtorin lainaus. Oletan, että nämä hiukset olivat hänen hiuksiaan, jotka hän on itse repinyt ulos tuskissaan. Huomasin myös veriset sormenjäljet hänen kaulassaan. Mielestäni tämä on merkki siitä, että tyttö on tehnyt kädellä liikettä kivulian vuotavan haavan päällä.
Oi ei, hyi että.
Ja siinä Morbid-podcastissa ne spekuloi sitä, että tästä ei ole mitään muuta tietoa kuin se, mitä ne spekuloi tai mitä se Elena siinä spekuloi, että kun sun sattuu johonkin tosi paljon, niin sä yrität siirtää sitä kipua aiheuttamalla kipua muualla.
Niin joo, että se sen takia olisi pitänyt sitä
niin,
tukkaa.
Niin, että se on sen takia repinyt sitä tukkaa, että se on yrittänyt tavallaan siirtää sitä vaikka sitä kaulaa haavan kipua.
Aivan. Oi ei.
Voihan se olla ihan vaan shokkireaktio tai mitä muuta, että kyllä. Mistä noita tietää.
Niinpä.
Rouva Gruberin, eli siis tämä isoäidin, kasvot olivat käytännössä murskana oikean silmän kohdalta.
Oh.
Häntä oli isketty päähän 7 kertaa.
Uhuh.
Lisäksi kuristusjälkiä oli kaulassa. Ja kolmion muotoinen isku päälailla. Ja hänen kallonsa yläosa oli murtunut.
Okay.
Kolmion muotoinen? Mikä tekee semmoisen jäljen?
No ne epäilee tässä, varmaan jossain kohtaa selitän paremmin, mutta että siinä on käytetty, että murha-asena olisi käytetty niin kuin kuokkaa tai hakkua. Että se on ehkä ollut sitten se niin kuin vuoltu varrenpää.
Okei.
Se kolmio. Että kun se on ollut sellainen, ehkä, paha sanoa.
Mutta hirveätä.
Kyllä. Hei, siis eivät ole helpolla päässeet.
No ei.
Tämä on ihan järkyttävää.
On.
Victoria Gabrielin päässä oli 9 haavaa, mitkä oli tällaisia vähän niin kuin tähdenmuotoisia. Eli todennäköisesti hän on niin kuin sillä kuokalla hakulla lyöty niin kuin ristiin.
Niin.
Ja kaulassa oli myös kuristusjälkiä. Hän ei ollut raskaana.
Okay.
Hänen kasvojensa oikea puoli oli murskattu tylpällä esineellä. Ja kallon yläosassa oli myös pieni pyöreämpi vamma. Ja jälkiä terävästä työkalusta. Ja kallon yläosa oli murskana.
Aivan.
Ja mielenkiintoinen on tuo kuristaminen, koska sehän viittaa yleensä siihen, että on jotain henkilökohtaista.
Mm, niin.
Se on literally hands on.
Niin.
Siis niin kuin, että, koska tässä ei ole käytetty mitään köyttä, vaan niin kuin paljain käsin kuristettu.
Jep.
Ja jossain spekuloitiinkin sitä, kun kerrottiin, että Victoria on kuristettu.
Mm.
Että ehkä tämä on niin kuin joku hänen rakastaja. Että hän on niin kuin tavallaan ollut se pääuhri, mutta ruumiinavausraportin mukaan myös isoäitiä on kuristettu.
Niin, nimenomaan.
Niin, se on enemmän ollut naisiin kohdistunut.
Niin, nimenomaan, että naisvihaa.
Niin, mun mielestä. Tai siis voihan se olla, että se on Victorian kohdistunut, se on vaan ollut kuristaa muitakin. En mä sitä pois sulkemaan, mutta että kaikissa niissä muissa, mitä mä katsoin kautta kuuntelin, niin mainitaan vaan, että Victoria kuristettiin.
Aivan.
Vaikka siellä ruumiinavausraportissa mainittiin myös, että Cecilia kuristettiin.
Aivan.
2-vuotias Josef Gruber, joka siis makasi edelleen sängyssään, sai surmansa voimakkaasta iskusta suoraan kasvoihin.
Oi voi.
Ja se oli tuhonnut sen sängyn katon. Eli
aivan.
Ilmeisesti hän on ollut siis, se on ollut joko vaunu tai sitten semmoinen katettu pinnasänky.
Niin,
ja sitä on löyty niinku sen läpi.
Oh, kauhean.
Ja tämän jälkeen lapsen sänky oli, tai se missä hän makasi, oli teon jälkeen peitelty ilmeisesti Victorian mekolla tai hameella.
Okei. Okay.
Jonkinlainen outo katumus, tai edes häpesi sitä, että tappoi lapsen,
niin.
Vai että tappoi juuri Joosefin.
Niin.
Siis ihan järkyttävää, että sä voit tappaa ihmisen noin brutaalisti kuin hakkaamalla kuokalla.
Jep.
Mutta joo. Lapsia, 7-vuotias niin. ja 2-vuotias.
Nimenomaan. Ihan siis niin, kuin, niin silmitöntä vihaa ja niin kuin, tuommoista niin kuin, siis sairasta.
On. Ihan järkyttävää. Huh. Vanhan herra Gruberin kasvojen oikea puoli oli myös murskattu. Poskipäät työntyi ulos ja liha oli kasvoilta revinnyt riekaleiksi. Kasvot olivat kauttaaltaan verenpeitossa. Piika Maria Baumgartner kuoli päähän kohdistuneisiin ristikkäisiin iskuihin. Eli siis sitä oli lyöty niin kuin, tavallaan semmoisella, niin kuin, siis niin kuin ensin vaikka ylältä alas ja sitten alalta ylös. Siis semmoisilla iskuilla. Ja hänen kasvonsa olivat myös verenpeitossa yllättäen. Silminnäkijä kertomus sanoo, että hänen takaraivossaan oli 4 sentin syvyinen verinen reikä, joka oli todennäköisesti peräisin tästä teräskärkisestä hakusta.
Kauhea. Siis tää on vaan ihan hirveä.
Siis kaiken, siis vaikka mä tiedän, että aika on asia ja tieto on lisääntynyt tässä nyt, niin kuin 100 vuodessa tiedämme paljon enemmän esimerkiksi, miten ruumiita tutkitaan, tai mä tiedetään, miten rikospaikkaa tutkitaan. Mutta tämän ruumiin avauksen jälkeen kaikkien uhrien päät leikattiin irti ja vietiin Münchenin yliopistolliseen patologiseen instituution tutkittavaksi.
Ei.
Mitä se pää kertoo sulle yhtään mitään?
Niinpä.
Mutta toisaalta hyvin samoihin aikoihin tapahtui Kyrttenin tapaus.
Aivan.
27-köhän se oli se Kyrtten. Niin siltähän leikattiin pää kanssa irti ja sitä tutkittiin.
Niinpä.
Ihan niin kuin se kertoisi teille yhtään mitään. Mut joo. Tosi surullistahan tässä on se, että tämä instituution rakennus tuhoutui maailmansodassa.
Aivan.
Ja perhe jouduttiin hautaamaan ilman päitään.
Ei.
Myös ihan todella
creepy. Irvokasta.
Joo, siis semmoinen niinku jotenkin aivan niinku todella
ikävää.
On, no. Ja siis niinku silleen niinku
häpäisy.
Niin, häpäisy. Niinku että miksi ne irrotti ne päät?
Niin.
Siis niinku en. No.
Siihen aikaan.
Niillä on varmaan ollut joku syy, mutta näin jälkeenpäin niin on vaan, että ei.
Niinpä.
Tutkijoiden oli helppo määrittää Hinterkaifekin murhien tapahtumapäivä. Sillä Maria, tämä kotiapulainen, oli siis juuri aloittanut työnsä Grubereilla murhien tapahtumapäivänä. Hänen sisarensa oli käynyt tilalla iltapäivällä.
Okay.
Että oli tavallaan ehkä tuonut sen Marian sinne tilalle. Ja Maria oli siis, koska hän oli vasta tullut sinne, niin rikospaikalta löytyi hänen purkamattomat tavaransa laukusta. Hän ei ole vielä edes ehtinyt niinku asettua taloksi.
Niin.
Ja koska postinkantaja toimitti postin lauantaina, kun perhe oli jo kuollut, niin niihin kirjeisiin ei enää koskettu.
Niin.
Koska se postimies pystyi sanomaan silloin alkuviikosta, että lauantaista lähtien kirjeisiin ei ole koskettu.
Niin. Kyllä.
Hyvin todennäköisesti murha on siis tapahtunut perjantai-lauantain välisenä yhden.
Niin. Aivan.
Tai perjantain puolella, niin, sillä ei ole tietoa. Ja poliisi siis arveli ensin, että rikoksen motiivi on ryöstö, koska perhe oli varakas.
Kyllä.
Mutta tutkijat kuitenkin löysivät esimerkiksi Andreas Gruberin käteisvarastot talosta.
Mm-hmm.
Ja löytyi esimerkiksi just kaikki korut, oli edelleen sormissa kaulassa, mitä heillä oli.
Niin.
Joten murhan syy on täytynyt olla jokin muu.
Niin, ja just, että jos olisi vaan ryöstö, niin ei siinä olisi noin henkilökohtaista kuin kuristaminen.
Niin, nimenomaan. Todisteiden mukaan tekijä on siis saattanut pysytellä piilossa maatilalla muutamia päiviä murhien jälkeen ja paljon jo ennen murhia.
Aivan.
Koska niin kuin sanoin, paria viikkoa aikaisemmin oli ollut se mysteerilehti, ne jalanjäljet.
Niin.
Puolen vuoden ajan siellä on tapahtunut hämmentäviä asioita. Ne on kuullut ääniä ullakolta.
Niin.
Ja niiden konepajan lukkoja on
sormeltu.
Niin, mikä se on? No joo, mennään sillä. Ja on niin kuin kaikkea epämääräistä tapahtunut. Se kotiavain on hävinnyt.
Niin.
Jep.
Ja nimenomaan joku on ruokkinut karjaa, valmistanut ruokaa. Naapurit näki savun nousevan savuviivusta, eli taloa on lämmitetty.
Siellä on ollut ylimääräisiä.
Kyllä. Tutkinnan aikana poliisi sai kuulla kaiken sen skandaalimaisen likapyykin, joka Grubereista oli kiertänyt jo aiempina vuosina. Eli silloin, kun poliisi on tullut tänne paikalle, niillä ei ole ollut tietoa siitä insestikohusta.
Mm.
Niin sitten tietenkin sekin selviää.
Aivan.
No koska tapaus on edelleen selvittämätön, on poliisi näiden 100 vuoden aikana haastatellut ja ihmetellyt tapausta ihan urakalla. Jotkut silminnäkijät raportoivat Gruberin tilan ympärillä liikkuneesta salaperäistä miehestä ja uskovat, että se on syyllinen.
Niinpä.
Eräs henkilö, joka kulki Gruberin maatilan ohi murhien jälkeisenä päivänä kertoi törmänneensä tähän lyhtyä kantavaan mieheen.
Niin.
Ja sitten ei kuitenkaan nähnyt kuin häikäs. Ja sitten eräs toinen oli nähnyt ne siellä pellon laajalla ne miehet.
Niin.
Joten poliisi sitten haastatteli epäiltyjä, jotka oli muun muassa kiertäviä kauppiaita tai kauppamiehiä, jotka saattoi liikkua alueella. Mutta mitään ei selvinnyt ja mahdollisia epäiltyjä oli vuosien mittaan ollut yli 100.
Niin justiin.
Ja poliisi ei ole koskaan tehnyt rikoksista pidätystä. Eräs paikalle saapunut sanoi kuulustelussa oman mielipiteensä. Gruber itse oli avulias henkilö. Hän oli aina valmiina auttamaan. Toisaalta Gruber oli pidättyväinen henkilö eikä päästänyt kaikkia yksityisasioihinsa. Mielestäni on tärkeää tietää, oliko leski Gabrielilla raskaana. Luulen, että jos raskaus tapahtuisi, olisi ehkä joku kosija, joka olisi halunnut mennä naimisiin Hinterkaifekin kiinteistöön. Olisi halunnut mennä naimisiin ja päästä asumaan Hinterkaifekin kiinteistöön, mutta maanviljelijä Gruber ei ehkä päästänyt ketään sisään ja kosija halusi peitellä raskauden. En voi kuvitella mitään muuta motiivia, varsinkin kun mitään ei varastettu. Tämä niin. oli siis jonkun paikkakuntalaisen suusta.
Aivan. Niin. Ja sehän ei edes ollut raskaana.
Ei. Ei ollutkaan. No, mä keräsin, epäiltyjähän siis tosiaan niin kuin oli paljon, mutta mä nostin 4 sellaista, mistä löysin eniten tietoa.
Aivan.
Mitkä mun mielestä myös vaikuttaa ehkä parhaimmalta.
Todennäköisimmiltä.
Niin. Paitsi yksi näistä on ihan tosi läppä, joten mä valitsin sen siksi.
Okei. Okay.
Ensimmäinen epäily on Karl Gabriel, eli siis tämä Victorian sodassa kaatunut mies.
No niin.
Aivan.
Ensimmäisen maailmansodan aikana joulukuussa 1914 kaatuneen nuoren maanviljelijän aviomies Karl Gabrielin kuolema asetettiin kyseenalaiseksi.
Niin sen takia sä sanoit siitä, että sitä ei löydetty sitä kaatunutta ruumista.
Epäillään, että hän on saanut tietää, että Victoria Gabrielilla oli nyt avioton lapsi, tämä Joosef, ja mikä on syntynyt tämän heidän tyttärensä Cecilian jälkeen.
Aivan.
Mahdollisesti jopa oman isänsä kanssa.
Mm.
Tämän seurauksena sanotaan hänen tappaneen koko perheen vaan kostaakseen.
Just joo.
Vaikka hänen rykmentinsä sotilaat todistavat hänen kuolemansa, koska hänen sitä ruumista ei koskaan joko löytynyt, tai sitä ei, tai sitten se jouduttiin jättämään sinne niin, mutta, taistelutantereelle.
Mutta niin sen, tapahtui monelle mulle.
Kyllä.
Niin,
ja hänen kanssaan siellä olleet sanoivat, niin. että he näki hänen kuolevan.
Aivan.
Että siitä on nyt aika vahva todiste.
Niin.
Mutta. Tämä teoria sai vuosien mittaan uutta ravintoa, kun ihmiset kertoivat toistuvasti tavanneensa Karl Gabrielin ja voivansa vahvistaa, että hän on vaihtanut henkilöllisyytensä jonkun kaatuneen toverinsa kanssa. Henkilöllisyyden. Tämän toisen maailmansodan päätyttyä Schrobenhausenin alueelta neuvostovankeudesta vapautuneet sotapaluumuuttajat väittivät, että heidät oli lähettänyt kotiin bayerinkielinen neuvostoupseeri, joka oli ilmoittanut olevansa Hinterkaifekin murhaaja.
No niin.
Selvä.
Nämä muuttajat itse tarkistivat myöhemmin joitakin näitä lausuntoja, ja, tai siis näitä, anteeksi, tässä mä oon kirjoittanut ihan omieni. Näitä tarkistettiin, näitä paluumuuttajan lausuntoja myöhemmin tarkistettiin siis uudelleen, mutta ei voida siis tietenkään todistaa mitään todeksi. Mm-hmm. Siis ei voida todistaa, etteikö heille olisi joku bayerinkielinen mies niin. sanonut näin, mutta se ei ole ollut se Karl Gabriel, niin. vaikka se olisi kertonut olevansa,
niin.
mutta se Karl kuoli sodassa.
Niin.
Ja mutta tämä on edelleen sellainen, mitä ajatellaan, että se
mahdolliseksi.
Joutui, niin, että se todennäköisesti, joko se vaihtoi sen henkilöllisyytensä, tai jopa se joutui niin kuin Neuvostoliiton kaappaamaksi, ja sitten se joutui jotenkin sinne sotilaaksi, ja sitten se on nyt siellä undercover, ja sitten se oli käynyt vaan siinä sotien välissä tappamassa siellä Hinterkaifekissä, ja sitten se lähti takaisin sotaan.
Joo.
Miksi ei?
Siis se on ongelma just näissä niin kuin ratkaisemattomissa tapauksissa, kun sitten syntyy tommosia ihan pimeitä
lähetään laukalle.
Niin, nimenomaan.
No toinen mahdollinen teoria on tämän entisen kotiapulaisen Crescens Riegerin suusta, joka siis työskenteli Hinterkaifekissä syyskuuhun 1921 asti, joka lähti siksi, koska siellä kuuntelee.
Joo, aivan.
Hän epäili veljeksiä Anton ja Karl Bischleriä murhantekijöiksi. Anton Bischlerin kerrotaan auttaneen Hinterkaifekissa perunankorjuussa, ja hän tunsi tilan hyvin.
Aivan.
Ja Antonin kerrotaan myös puhuneen usein pahaa Gruberista, tämän kotiapulaisen kuullen. Ja eräs kyläläinen kertoi, että Anton oli sanonut, että kaikki Hinterkaifekit pitäisi hakata kuoliaiksi.
Oh.
Sisäkkö korosti kuulustelussa myös, että maatilan koira, joka haukkui oikeasti kaikille, ja varsinkin niin kuin, tai siis perheen ulkopuolisille,
niin,
ei koskaan haukkunut Antonille.
Okei.
Okay. Hän todisti myös, että Anton ja Carl Pichler olisivat voineet tehdä murhan yhdessä tämmöisen Georg Sieglien kanssa. Ja tämä Georg Siegel työskenteli jonkin aikaa myös Hinterkaifekissa, ja hänen kerrotaan myös tienneen, kuinka rikkaita he olivat.
Aivan.
Mutta ei ne vienyt rahaa.
Niin. Mm. Mutta tämä Georg Siegel kerrotaan tehneen murtovarkauden Hinterkaifekiin aikaisemmin marraskuussa 1920.
Aivan.
Kun Gruberin pariskunta ja Victoria olivat olleet pellolla töissä. Mutta hän oli sitten jäänyt kiinni, koska ne oli nähnyt sen.
Niin.
Hän oli siis tullut taloon avoimen ikkunan kautta ja varastanut savustettua lihaa, munia, leipää ja vaatteita.
Aika kova murtovaras.
Vienyt tarpeeseen todennäköisesti.
Myöhemmissä kuulusteluissa kävi ilmi, että ilmeisesti Georg Siegel oli itse veistänyt murhavälineen kahvan työskennellessään maatalouslomittajana Hinterkaifekissa.
Okay.
Tuolloin hakkua pidettiin aina navetan oviaukossa.
Aa,
eli
niin
myös niin kuin ase oli, olisi mukaan niin kuin sitä ollut tuttu.
Niin, ja ase on siis ollut kotoa.
Mm.
Okei. Okay. Että se ei ole edes tuonut niin kuin itse sitä, se murhaaja.
Niin. No, tämä entinen sisäkkö Christian Rieger oli kova puhumaan, koska hän myös epäili tämmöisiä Thalerin veljeksiä.
Aha, niin sillä oli monta ajatusta.
Joo. Ja aina veljekset. Aivan, oltava.
Totta kai.
Nämä Thalerin veljekset olivat jo ennen rikosta tehneet alueella useita pieniä murtoja. Vuoden 1921 perunankorjun aikana on kerrottu tapahtuneen useita epätavallisia tapauksia. Josef Thalerin kerrotaan seisoneen esimerkiksi keskellä yötä tämän sisäkön ikkunan takana.
Niin.
Ja niin kuin tuijotelleen niin kuin sisään sinne aloon. Mikä myös viittasi siihen, että tutustutaan taloon.
Niin.
Ja sitten kerran, kun tämä sisäkkö oli siihen herännyt ja avannut ikkunan, halusi, mitä sä täällä teet, niin Josef Thaler oli alkanut kyselemään häntä tästä Gruberin ja Gabrielin perheestä, että vähän niin kuin yrittänyt vissiin selvittää niiden elämää.
Niin.
En mä tiedä, tosi hämärää. Miksi kukaan keskellä yötä kysyy tollaisia kysymyksiä? Minä en vastaisi.
Siis nimenomaan.
Ovi kiinni ja menen nukkumaan.
Nimenomaan.
Soitan poliisit.
Ihmehomma.
No, eikö mä sun toisessa kerroksessa?
Mä voin tulla ovelta kyselemään.
No, keskustelussa oli käynyt ilmi, että Josef Thaler tiesi, missä nämä Hinterkaifekin väki nukkui. Nukki missäkin huoneessa. Aivan. Ja lisäksi hän oli todennut, että täällä Gruberin perheellä oli paljon rahaa.
Niin.
Ja sitten se oli myös selittänyt, kuinka ne vaihtoi sitä paikkaa, mihin ne piilottaa rahaa päivällä ja yöllä. Musta tämä kuulostaa vaan tosi sekavalta käyttäytymiseltä, eikä yhtään välttämättä murhaamiselta.
Niinpä.
Et koska miksi se lörpöttelee tuommoisia keskellä yötä sisäkölle, ja mä alan epäilemään, että tämä sisäkö lörpöttelee ihan omiaan, koska
niin. Niinpä.
Ehkä se tappoi. Se ei ole mulla muuten tällä listalla epäilyssä. Se on pitänyt olla. No, joo. Sisäkön mukaan hän oli kerran nähnyt Josef Thalerin siellä Hinterkaifekissa. Hänellä oli ollut mukana mies, jota hän ei ollut tuntenut. Ja ne oli yhdessä katselleet sitä konepajaa ja ihmetelleet niin kuin sinne päin. Ja Piika uskoi, että tämä tuntematon henkilö oli Josefin veli Andreas. Se ei tiennyt, mutta se epäili. Ja samaan aikaan Piika kertoi, että yöllä hänen niin kuin tämä kamarinsa ovi oli välillä auennut ja tuntui, että joku kattelee sieltäkin huoneesta sisään. Mutta mun mielipide on se, että se Andreas Gruber oli niin sairas ja outo mies, että se on voinut tiirailla Piikansa kamariin keskellä
niin,
yötä.
Niin, ällättävää.
No joo. Mutta näistä tapauksista Piika sitten lopetti, kun pelotti.
Niin, niinpä.
Että kuka ikinä tiiraili hänen huoneeseensa, niin pelotti.
Oisin mäkin lähtenyt.
No nimenomaan.
Siis, siis jos joku tiirailee mua keskellä yötä sille, että mä herään siihen, niin nah, mate.
Niinpä.
No ehkä suosituin epäilty ja ehkä semmoinen. No hän on nyt onneksi jo hänestä aika jättänyt. Hän on kyllä myös haastanut ihmisiä oikeuteen, kun häntä sanotaan syylliseksi, mutta nyt on hyvällä mielellä sanoa, kun hän kuoli 40-luvulla, että Lorenz Littenbauer.
Mä tätä ootin, että milloinko tämä tulee.
No häntä pidettiin ja pidetään yhtenä pääepäilyistä niin silloin kuin nykyäänkin. Hänellähän siis oli suhde Victoriaan heti vaimonsa kuoleman jälkeen ja todennäköisesti hän on Josefin isä. Tai häntä pidetään Josefin mahdollisena isänä.
Niin. Mm.
Hänen ensireaktionsa rikospaikalla on ollut niiden hänen kavereidensa mukaan outoa.
Okei.
Hän ei ole ollut niinku yllättynyt.
Niin.
Aivan.
Hän ei ole ollut välttämättä kovin järkyttynyt.
Mm, ja kun se meni siirtelemään niitä
kyllä.
ruumiita.
Kyllä. Hän oli siirrellyt ruumiita ja hän oli sitten kävellyt yksin siellä talossa.
Niin sekin.
Koska ilmeisesti se oli mennyt siis niin, ainakin hänen kavereidensa mukaan. Sitten Bauer kertoo eri storin. Mutta hänen kaverit, kun oli tullut sinne, ne oli tullut kolmistaan latoon, nähnyt ne ruumiit.
Mm.
Ja ne oli kattonut, kyllä, ne on kuolleita. Ne kaverit oli lähtenyt sille pois.
Aivan.
Ja sitten Schlittenbauer oli yksin kulkenut navetan läpi taloon, avannut oveen ja sanonut, että tulkaa sisään.
Miksei ne olisi voinut yhdessä kaikki mennä sen talon läpi?
No koska ne kaverit ei uskaltanut,
mm.
mikä on mun mielestä ihan looginen reaktio.
Niin, niin kyllä.
Nimenomaan, että täällä on tapahtunut murha, että pitäisikö meidän mennä pois ja kutsua tänne niin kuin porukkaa paikalle.
Jep. No ja sitten tässä ne sen kaverit myös oli laittanut sinne. Siis niiden lausunnoissa luki, että vaikka rikostekniikka ei ollut tuolloinen nykypäivän tasoa, niin hekin tiesivät, että ruumiita ei pitäisi koskea tai siirtää.
Niin.
Niinpä.
Silminnäkijät myös totesivat, että hänen reaktionsa ruumiiden löytämiseen ei vaikuttanut normaalilta. Hän oli rauhallinen, ei osoittanut edes inhoa veristen ruumiiden näkemisestä.
Mm-hmm.
Poliisikuulusteluissa Lorenz selitti epänormaalit reaktionsa sillä, että hän vahvisti huhun, joka oli levinnyt hänen suhteestaan Gruberin perheeseen. Lorenz väitti, että hän on nuoren Josefin isä, ja syy siihen, miksi hän siirsi ruumiita sivuun, niin hän halusi löytää poikansa sieltä kasasta.
Okei, okay. Sure.
Kuitenkin myöhemmässä haastatteluissa tai joissain haastatteluissa hän kiisti isyyden.
Okei, okay. No niin justi. Se, niin kumpi se nyt on, että yritit sä etsiä sun poikaa vai et sä olekaan se isä?
Jossain kohtaa hän oli myös kysynyt, että nyt kun Gruberin perhe on kuollut, niin voisiko hän saada isyysmaksut takaisin, jotka hän maksoi. Vaikka todellisuudessa hän ei maksanut niitä, koska niin. Victoria antoi ne rahat
niin.
maksettavaksi.
Eli sillä oli vielä todennäköisesti niitä rahoja.
Ahne paska.
No niin.
Tiedetään myös, että silloin kun Lorenz oli kysynyt, voisiko hän päästä Victorian kanssa naimisiin, Andreas Gruber oli uhannut häntä tai jahdannut häntä viikatteella.
Okay.
Joten siellä on ollut myös tämmöinen väkivaltainen
kohtaus
tämän perheen välillä.
Aivan.
Väestön keskuudessa häntä, tai siis paikallisten keskuudessa häntä epäiltiin tekijäksi vahvasti, koska hänen sanottiin esimerkiksi paljastaneensa itsensä murhiin liittyvillä teoilla ja vihjailuilla.
Okay.
Esimerkiksi hän oli kantabaarissa kertonut, mitä mahdollisesti on tapahtunut ensimmäisessä persoonassa.
Aivan.
Mm-hmm. Hän ei ole ollut sille, että se murhaaja on varmaan mennyt sinne, vaan minä. Kun mä menin sinne ja mä tapoin ne. Eikö siis murhaaja tappunut. Että sillä on tullut tommosia ihmelipsahduksia.
Niin. Aivan.
Hän myös kertoi vuonna 1931, eli 10 vuotta melkein rikoksen jälkeen, antamassa todistuksessaan, että hän tiesi, että Gruberin perheellä oli yksi avain kotiin.
Mm.
Ja lukothan oli siis silloin, ainakin heillä siis on, ja silloin on varmaan aika usein lukot tällaisia, että ne lukitaan niin kuin sisältä ja ulkoa, ja sulla täytyy olla myös avain, että sä pääset niin kuin ovesta ulos,
niin
että sä pääset myös sisään.
Kyllä.
Ja avaimesta kuullaan uudelleen vasta, kun rikos paljastuu, kun Schlittenbauer avaa oven talon sisäpuolelta.
Niin, no kun mä mietin, mä mietin sitä, että kun niin. se avasi sen.
Ja hän avasi sen juuri tällä niin kuin kodin avaimella, että hän ei avannut sitä mitenkään rikkomalla, vaan hän avasi avaimesta sen. Eli löydettyään kuolleet, hänen kaksi kaveriaan poistuu talosta tai tallista, kun taas Schlittenbauer jatkaa yksin taloon tallin läpi, josta hän tunsi tiensä.
Mm-hmm.
Tämän jälkeen hän avasi ulko-oven sisäpuolelta avaimella.
Mm-hmm.
Ja nämä muutkin todistajat kuuli, kuinka se lukko kävi.
Niin.
Että siis se on avattu avaimella. Ja Schlittenbauer sanoi myöhemmin, että avain oli ovessa.
Aivan.
Vaikka Gruber itse on kertonut, että hän oli hävittänyt sen avaimen.
Niin.
Schlittenbauerin haastattelussa poliisi kysyykin. Sanoit, että avasit ulko-oven sisäpuolelta sisällä ollella avaimella. Miten selitätte sen, että vanha Gruber on kertonut teille, että hän oli kadottanut kotiinsa avaimen ja että hän joutui lukitsemaan ovensa pultilla? Ja Schlittenbauer vastaa, se on minulle mysteeri, koska tiedän varmasti, että avaimia oli vain yksi. Ja koska ovet oli lukossa, tarkoittaa se siis sitä, että murhaajan on täytynyt lukita ne lähtiessään.
No kun mä mietin siis sitä, että niin kun vaihtoehtona on myös se, että jos siellä on ollut joku muu, joka siellä on pyörinyt siellä niin kun talossa, niin se, että kun se on nimenomaan lähtiessään niin jättänyt sen avaimen sinne siihen oveen.
Miten se voi lukita sen? Kun se tarvii sen avaimen niin sinne ulkopuolelle lukitseekseen.
Totta.
He jatkoivat kysymällä. Miten kuvittelet tekijöiden päässeen ulos talosta, jos avain oli sisällä?
Aivan.
Ja vastaus tuli. Vaunurakennuksen yläosasta roikkuu köysi. Uskon, että murhaajat menivät vaunurakennuksen heinäladon kautta, koska yläosasta pääsi läpi ja laskeutuvat sitten alas köyttä pitkin.
Hänellä on kaikki vastaukset.
Joo. Hänellä on yllättävän terävä pää tällaiseen teoriaan, miten keplotella tie ulos talosta, joka pitää lukita.
Aika nopeasti tuli.
Kyllä. Mm. Olisiko testattu?
Niin. Ja miten voi, jos et sä ole mennyt siellä, niin miten sä voit tietää, miten jonkun heinäladon vintti toimii ja miten ne köyvet on siellä?
Nimenomaan.
Lisäksi hän asui siis hyvin lähellä.
Niin.
Että hän on voinut siis niinku kuljeskella siellä ihan miten sattuu.
Kyllä.
Ja Lorenz Littenbauerin mukaan murha-aseeksi tunnistettu hakku oli hänen.
Okei. Okay.
Ja se löytyi siis vasta vuosi murhien jälkeen, kun tila purettiin. Sitä ei löydetty siinä hetkessä, että se murhaaja oli piilottanut siihen jonkun lattialankun alle.
Joo.
Ja sitten kun ne päätti, kun se murha oli tapahtunut ja eihän kukaan halua sellaista, kun kukaan ei halunnut sitä tilaa.
Niin.
Ja se oli vaan siellä semmoinen ikävä muistutus, ne päätti purkaa sen koko homman.
Joo.
Niin sitten sieltä kaivauksesta löytyi se hakku ja sitten Power on ollut silleen, että hei, että toi on mun, että Gruber varasti sen multa joku aika sitten.
Okei.
Okay. Mikä on siis aivan ristissä sen kanssa, koska se Georg Siegel, joka oli jonkin aikaa töissä Hinterkaifekissa maatalousapulaisena, kertoi itse, kuinka Gruber oli tehnyt sen hakun.
Joo.
Ja hän oli veistänyt siihen sen kahvan. Mm-hmm. Ja sitten vielä hän sanoi siinä omassa lausunnossaan, että hän muistaa, kuinka Gruber teki ammattitaidottoman kiinnityksen ja Siegel itse korjasi sen käyttämällä pientä rautalevyä, ruuvia ja mutteria.
Mm. Niin
eli on todisteita siitä, että Gruber on itse tehnyt sen.
Niin.
Nyt Schlittenbauer sanoi, että se on hänen.
Niin, maagisesti.
Jep. Miksi sä yleensä edes niin kuin toteet murhaaset, että toi on mun?
Niin.
Älä kerro sitä.
Niin.
Ja varsinkaan, jos se ei ole sun.
No niin.
Et sä sitä saa.
Niinpä.
Niin, no joku trofi.
Niin, mikä lie.
Joo, ihan pimeä.
Vielä vuosia myöhemmin Schlittenbauer yhdistettiin toistuvasti tähän rikokseen näiden hänen lausuntojensa vuoksi.
Mm.
Silloinen kylän opettaja Hans Üblacker kertoi, kuinka he olivat täällä purkamassa tätä Hinterkaifekin tilaa.
Mm-hmm.
Ja siellä he olivat tilan muurin jääteillä ja sieltä löytyi asiakirjoja.
Okay.
Nuori opettaja yllätti Schlittenbauerin kumartumalla tänne kellarin sisäänkäynnille ja hämmästyi selvästi, kuinka pelästynyt Schlittenbauer oli, koska sillä oli niitä asiakirjoja.
Okei.
Se jotain yritti siis jemmailla siis ilmeisesti niin, se niin. Schlittenbauer sieltä itselleen.
Niin just
ja sit se. Ja sitten se yllätti se kotiopettaja. Mitä sä teet? Ei, mitä on tuossa kellarin ovella.
Niin.
Eli se käyttäytyi tosi shadisti vielä sen jälkeenkin. Mm-hmm. Ja epäilykset on, että ne on voinut olla näitä isyyspapereita.
Niin, totta.
Mutta jännä homma sinänsä, koska Schlittenbauerin oma koti hupsista paloi.
Niin.
Ja oho, siellä meni kaikki ne isyyspaperit kanssa.
Oho.
Niin.
Mitenkäs kävikään?
Eikö olisi ollut helpompi vaan polttaa ne takassa ne paperit, eikä koko taloa?
Niin. Niinpä.
Menee ja tiedä.
Schlittenbauer on myös kertonut ihmisille yleisesti, että murhaaja on yrittänyt haudata ruumiita sinne Hinterkaifekin tilalle, mutta että se ei ollut mahdollista, koska maaperä oli niin kovaa silloin, niin sitten se on haudannut ne sinne heinäkasaan. Mutta okay. Poliisit ei ole löytänyt viitteitä siitä hautaamisesta.
Joo, mitä ihmettä.
Eli joko sä puhut vaan bullshittia, tai sitten sä oot yrittänyt haudata niin. niitä sinne,
niin.
ja sä et ole onnistunut siinä.
Mutta se mun mielestä kuulosti hyvin shadeiltä se half-ass-peittely niillä heinillä.
Mm. Niin.
Että niin, voi hyvinkin kyllä. olla, että on yrittänyt haudata ja sitten ei ole onnistunut ja on tehnyt noin.
Niinpä.
No ennen kuolemaansa vuonna 1941 Schlittenbauer voitti useita siviilioikeudenkäyntejä kunnianloukkauksesta häntä niin kuin, hän ihmisiä vastaan, jotka sanoivat, että hän on Hinterkaifekin murhaaja.
Joo.
Koska kun häntähän ei ole syytetty, häntä ei ole voitu todistaa. Poliisi jopa sanoi jossain kohtaa, että hänellä ei ole varsinaista motiivia. Muuten vaan insestin tuloksesta syntynyt lasta väitetään sun lapseksi, jos ei se muuta, niin käy se ekon päälle. Mm. Tai se, että sä et saanut sitä naista, niin, jota sä halusit, koska niin, sen isä ei päästänyt.
Niinpä.
Ja mitä muuta. Rahanahne.
Niin ja siis niin kuin, kuinka paljon se on ollut oikeasti niin kuin justiin, että sitten kun se ei saanutkaan sitä niin kuin, naista, minkä se halusi niin, vaimokseen, niin sitten se on syyttänyt niin kuin niitä, että no, no niistä on ennenkin puhuttu insesti, että ne on harrastanut, niin, niin sitten se on syyttänyt niitä siitä, että se poika on voinut oikeasti olla sen.
Niin, niinpä.
Että niin kuin mun mielestä se kuulostaa enemmän siltä, kun, koska ei se sanonut sitä aikaisemmin, vaan se sanoo vasta sen jälkeen,
niin,
kun se oli sanonut, että et saa minun tytärtä.
Niin,
niin sitten se vasta rupesi syyttelemään niitä.
Jep. Mutta koska häntä ei ole tuomittu, niin hän sai sitten siitä monta oikeudenkäyntiä voitti sillä, että häntä siitä syytettiin.
Aivan.
Poliisi haastatteli ja vapautti siis monia epäiltyjä. Ilman motiivia tai muuta johtolankaa tapaus venyi ratkaisemattomaksi. Poliisi sulki tapauksen lopulta vuonna 1955. Vuonna 2007 Fürstenfeldbruckin poliisiakatemia aloitti tutkinnan uudelleen. Todisteet olivat kuitenkin joko kadonneet tai todisteet kuolleet, minkä vuoksi Hinterkaifeckin murhien selvittäminen on mahdotonta.
Niin.
Vaikka ryhmä sai sovittua jonkin sortin teorian, he ovat aika varmoja, mitä tapahtui ja kuka sen teki.
Kyllä.
He päättivät pitää salassa kunnioittaakseen tämän epäilyn jälkeläisiä.
Niin.
Aivan.
Koska kaikki on jo kuollut, niin mitä sitä nyt enää nostamaan? Mikä on musta vähän tyhmää, että jos teillä on joku teoria, niin...
Mutta just, että kun sitä ei voi todistaa, niin silloin ei voi niinku syyttää ketään.
Siis mua ei haittaa, jos joku kertoisi, mutta että mun iso isä olisi joku murha, ja mä olisin varmaan vaan silleen, että okei.
Niin, no mutta joitain se haittaa.
Siis kyllä.
Ja sen takia että... se on päätetty pitää salassa, mutta...
Mä olisin halunnut
tietää. Niin, kyllä. Hirveän kiinnostavaa.
Kyllä. Kirjoja, elokuvia, artikkeleita... podcasteja. Tästä karmeasta Hinterkaifeckin murhasta on edelleen. Ja niin kuin jo sanoin, kaupungin nimi on nykyään Windhoven. Ja vanhoja rakennuksia ei enää ole, koska maatilahan purettiin heti vuositapauksen jälkeen.
Niin.
Tilalla on kuitenkin muistomerkki, jossa vierailijat voivat pysähtyä ja osoittaa kunnioitustaan.
Aivan.
Tässä oli mun tämänkertainen kurja juttu.
Tämä on kyllä ihan tosi kurja. Ja tosi niin kuin hämmentävä.
On.
Niin. Mutta kyllä mä jotenkin epäilin sitä, vaikka nyt ei ketään ole syylliseksi todettukaan, mutta sitä, mikä se?
Schlittenbauer.
Sitä.
Niinpä.
Ja siis siinä on aina jotain, kun kaikki tiet vievät Roomaan.
No se on
että
ihan totta.
Tavallaan niin kuin, että hän on ollut tämmöinen suosituin mahdollinen pääepäilty siitä päivästä lähtien.
Niin.
Moni on sanonut, että se on se. Paikalliset sanoo, että se on varmasti se.
Niin.
Niin kyllähän siinä on jotain.
On joo, mutta toisaalta on myös paikalliset saattaa sanoa ihan mitä vaan, että, niin kun, että ei se välttämättä tarkoita sitä, että
ei tietenkään.
Sitä tiedetään.
Mutta että onhan, kyllä mä veikkaan, että siinä on vielä, koska niin moni asia viittaa häneen,
kyllä,
niin siinä on vielä jotain, mitä meille ei ole kerrottu.
Niinpä.
Mutta sen tien, että Carl Gabriel se ei ollut.
No se on ainakin meillä tiedossa.
Jep.
Ja sitten kaikissa muissa epäilyissä oli, mitä jätin listaamattakin, niin hirveän monessa oli se, että he olivat vaikka murtovarkaita.
Niin, niin.
Niin se on musta niin outo ajatus, että kukaan, joka on koskaan mitään varastanut, tappaisi koko perheen viemättä heidän rahojaan.
Ja niinpä, varsinkin kun tietää, että he on varakkaita.
Niin, ja että ne on siellä.
Niinpä.
Ne rahat, että ne ei niin ole missään niin kuin pankissa.
Niinpä, niinpä.
Niin se on musta silleen. Niin. Niin kuin. Sen takia mä ajattelin kanssa, että sen on oltava jotenkin henkilökohtainen.
Niinpä. Mutta joku ylimääräinen siellä on ollut, pyörinyt ja sitten tehnyt noin kauhean teon.
Jep. Ja jäänyt vielä. Se on jotenkin tosi ällöttävää, että se on jäänyt sinne vielä asumaan.
Niinpä.
Niin, että tavallaan niin kuin, noitahan on noita keissejä, että joku... Vähän päästään naksahtanut, asuu loisena muiden talossa.
Niin.
Mutta se, että se ei ole edes niitä ruumiita vaikka vienyt metsää haudattavaksi ja jäänyt sit sinne taloon. Vaan ne ruumiit on ollut kaikki ne 4 päivää niin siellä.
Niinpä.
Ja sit se on vaan siellä kokkaillut ja ruokkinut lehmiä ja lypsänyt. Niin. Ja...
On kyllä. Ihan tosi. Tosi outo keissi ja edelleen herättää mielenkiintoa.
Kyllä.
Kiitos, että kuuntelit tämänkin kurjan jutun ja meidäthän löytää tosiaan Instagramista @kurjajuttu ja sähköpostia voi myös lähettää osoitteeseen kurjajuttupod@gmail.com. Ensi kertaan!
Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi.
voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.